Kitabu cha pili cha Wafalme, sura ya kwanza mstari wa kwanza. Moabu iliasi dhidi ya Israeli baada ya kifo cha Ahabu. Mstari wa pili. Baada ya hapo, Ahazia akaanguka chini ya dirisha zinazokinzana kwenye chumba chake cha juu katika Samaria, na alikuwa amejeruhika. Kwa hiyo alituma wajumbe na kuambia, nendeni muulizeni Baal-Zebubu, mungu wa Ekroni, kama nitapona hili jeraha. Mstari wa tatu. Lakini malaika wa Yahwe akamwambia Eliya Mtishibi, inuka wende ukaonane na wajumbe wa mfalme wa Samaria na ukawaulize, je, ni kwa sababu hakuna mungu katika Israeli hata mnakwenda kuuliza kwa Baal-Zebubu, mungu wa Ekroni? Mstari wa nne. Kwa hiyo Yahwe asema, utaweza kushuka chini kutoka kwenye kitanda ambacho ulichokipanda, badala yake utakufa hakika. Baada ya hapo Eliya akaondoka. Mstari wa tano. Wakati wale wajumbe waliporudi kwa Ahazia, akawaambia, kwa nini umerudi? Mstari wa sita. Wakamwambia, mtu amekuja kuonana na sisi ambaye ametuambia, rudini kwa mfalme ambaye aliwatuma, mkamwambie yawasema hivi, je, ni kwa sababu hakuna mungu katika Israeli mpaka amewatuma watu kwenda kumuuliza kwa Baal-Zebubu, mungu wa Ekroni? Kwa hiyo hutashuka kutoka kitanda ulichokipanda, badala yake utakufa hakika. Mstari wa saba. Ahazia akamwambia wajumbe wake, alikuwa mtu wa namna gani yule ambaye alikuja kuonana na ninyi na akasema haya maneno kwenu? Mstari wa nane. Wakamjibu, alikuwa amevaa kanzu yenye manyoya na alikuwa na mkanda wa ngozi kiunoni mwake. Hivyo mfalme akajibu, yule alikuwa Eliya Mtishibi. Mstari wa tisa. Ndipo mfalme akatuma kwa askari 50 kwa Eliya. Akaenda paka kwa Eliya ambapo alikuwa amekaa juu ya mlima. Mkuu wa askari akamwambia Eliya, ewe mtu wa Mungu, mfalme asema, shuka chini. Mstari wa kumi. Eliya akajibu na kusema, kama mimi ni mtu wa Mungu, moto na ushuke chini kutoka mbinguni na kuteketeze wewe na watu wako 50. Kisha moto ukashuka chini kutoka mbinguni na kumla yeye na watu wake 50. Mstari wa kumi na moja. Tena mfalme Ahazia akatuma wakuu wengine pamoja na maskari wengine 50. Huyo mkuu pia akasema kwa Eliya, ewe mtu wa Mungu, mfalme anasema, teremka chini haraka. Mstari wa kumi na mbili. Eliya akajibu na kuambia, kama mimi ni mtu wa Mungu, ngoja moto ushuke kutoka mbinguni na kuteketeze wewe na watu wako 50. Moto wa Mungu kashuka chini tena kutoka mbinguni na kumla yeye na watu wake 50. Mstari wa kumi na tatu. Bado tena mfalme alituma kundi la tatu la wapiganaji 50. Huyo mkuu akaenda akaanguka mbele ya miguu ya Eliya na kumsii na kumwambia, wewe mtu wa Mungu, na kuomba, acha uzima wangu na uzima wa hawa watu 50 uwe wa thamani machoni pako. Mstari wa kumi na nne. Ndipo moto ukashuka chini kutoka mbinguni na kuwala wale wakuu wawili wa kwanza pamoja na watu wao. Bali sasa acha uzima wangu uwe wa thamani machoni pako. Mstari wa kumi na tano. Malaika wa Yahwe akamwambia Eliya, nenda chini pamoja naye, usimwogope. Hivyo yule akainuka na kwenda chini pamoja naye kwenda kwa mfalme. Mstari wa kumi na sita. Baadaye Eliya akamwambia Ahazia, hivi ndivyo Yahwe asemavyo, mmewatuma wajumbe kuzungumza pamoja na Baal-Zebubu, mungu wa Ekroni. Je, ni kwa sababu hakuna mungu katika Israeli ambayo unaweza kumuuliza habari? Kwa hiyo sasa hutaweza kushuka chini kutoka kwenye kitanda ulichokipanda, utakufa hakika. Mstari wa kumi na saba. Hivyo mfalme Ahazia alikufa kulingana na neno la Yahwe ambalo Eliya alisema. Yoramu alianza kutawala katika eneo lake katika mwaka wa pili wa Yoramu, maana Yoshafati mfalme wa Yuda, kwa sababu Ahazia hakuwa na mtoto. Sura 18. Na mambo mengine yanayohusu Ahazia, je, hayakuandikwa katika kitabu cha matukio ya wafalme wa Israeli? Sura ya 10 mstari wa kwanza. Basi Ahabu alikuwa na watoto 70 katika Samaria. Yeye wakaandika barua na kuzituma kwenda Samaria kwa watawala wa Israeli pamoja na wazee na walinzi na wana wa Ahabu akisema. Mstari wa pili. Hivyo basi haraka iwezekanavyo barua hii ifikapo wana wa bwana wako pamoja nawe, kwa kuwa mna magari na farasi na mji yenye boma na silaha. Mstari wa tatu. Mchagueni aliye bora na anayestahili miongoni mwa watoto wa bwana wenu, na muweke kwenye kiti cha kifalme cha baba yake na kupigania ufalme wa bwana wenu. Mstari wa nne. Lakini waliogopa na kusema miongoni mwao, tazama, wafalme wawili hawatasimama mbele ya Yehu, hivyo tutasimamaje? Mstari wa tano. Kisha yule mtu ambaye alikuwa kiongozi kwenye nyumba ya mfalme na wale waliowalea watoto wakatuma ujumbe kwa Yehu kusema, sisi tu watumishi wako, tutafanya chochote utakachotuamuru. Hatutamfanya mtu yeyote kuwa mfalme. Fanya lile lilo jema machoni pako. Mstari wa sita. Kisha Yehu akaandika barua mara ya pili akisema, kama mko upande wangu na kama mtasikiliza sauti yangu, mtachukua vichwa vya watu wa wana wa bwana wenu na mje kwangu Israeli kesho muda kama huu. Ndipo wana wa mfalme 70 kwa hesabu waliokuwa watu muhimu huko mjini ambao waliwalea. Mstari wa saba. Hivyo barua ilipokuja kwao, waliwachukua wana wa mfalme na kisha kuwaua watu 70, wakaweka vichwa vyao kwenye vikapu na kuvituma kwa Yehu katika Israeli. Mstari wa nane. Mjumbe mmoja akaja kwa Yehu akisema, wamevileta vichwa vya watoto wa mfalme. Hivyo akasema, viwekeni kwenye mafungu mawili kwenye lango hadi asubuhi. Mstari wa tisa. Asubuhi Yehu akatoka nje na kusimama na kusema kwa watu wote, ninyi hamna hatia. Tazameni, mmefanya fitina dhidi ya bwana wangu na kumuua, lakini ni nani aliyewaua hawa wote? Mstari wa 18. Sasa hakika tafakarini kwamba hakuna sehemu ya neno la Bwana lile alilonena Bwana kuhusu familia ya Ahabu itaanguka kwenye udongo, kwa kuwa amefanya kile alichosema kupitia mtumishi wake Elia. Mstari wa 11. Basi Yehu akawaua watu wote waliokuwa wamebakia wa familia ya Ahabu katika Israeli, na watu wake muhimu wote, marafiki zake wa karibu na makuhani wake. Hakuna hata mmoja wao aliyesalia. Mstari wa 12. Kisha Yehu akainuka na kuondoka akaenda Samaria. Kadri alivyokuwa akikaribia Bethegedi ya wachungaji. Mstari wa 13. Akamlaki na ndugu ya Ahazia mfalme wa Yuda. Yeye akamwambia, nini akina nani? Wakamjibu, sisi ni ndugu zake Ahazia, na tunashuka chini kuwasalimia watoto wa mfalme na watoto wa malkia Yezebeli. Mstari wa 14. Yehu akawaambia watu wake mwenyewe, wachukue wakiwa hai. Hivyo akachukua wakiwa hai na kuwaua kwenye kisima cha Bethegedi watu wote 42. Hakumwacha hata mmoja wao akiwa hai. Mstari wa 15. Baada ya Yehu kuondoka huko, akakutana na Yonadabu mwana Rekabu anakuja kukutana naye. Yehu akamsalimia na kisha akamwambia, je, moyo wako uko na mimi kama moyo wangu ulivyo pamoja na wako? Yonadabu akajibu ndio. Yehu akasema, kama ni ndio, nipatie mkono wako. Kisha Yonadabu akampatia mkono wake, na yeye akampandisha Yonadabu juu kwenye magari ya farasi pamoja naye. Mstari wa 16. Yeye akasema, fuatana nami pamoja na uone wivu wangu wa Bwana. Hivyo alikuwa na Yonadabu akiendesha gari la farasi. Sura 17. Wakati alipokuja Samaria, yeye akaoa wote waliobaki kutoka uzao wa Ahabu katika Samaria, hata akaangamiza ukoo wa kifalme wa Ahabu kama alivyokuwa ameambiwa kabla ya neno la Yawe ambalo aliambiwa Elia. Sura 18. Kisha yeye akawakusanya watu wote akawaambia, Ahabu alimtumikia Baali kidogo, lakini Yehu atamtumikia sana. Sura 19. Basi niitieni manabii wote wa Baali, wote wa mabuduo na makuhani wake wote, asikosekane mtu hata mmoja, kwa kuwa nina dhabihu kubwa nataka kutoa kwa Baali. Yote atakayeshindwa kuja hataishi, lakini aliyefanya haya kwa udanganyifu na kwa dhamira ya kuwaua wanaomwabudu Baali. Sura 20. Yeye akasema, tengeni muda tuwe na mkutano kwa ajili ya Baali. Hivyo wakalitangaza. Sura 21. Kisha yeye akatuma Israeli yote na waabudu wa Baali waje. Hivyo basi hakuna hata mtu mmoja ambaye aliacha kuja. Walikuja kwenye hekalu la Baali na lilijaa kutoka mwanzo hadi mwisho. Sura 22. Yeye akamwambia yule mtu aliyekuwa anatunza kabati la nguo za makuhani, uwatolee mavazi wote ya waabudu wa Baali. Basi yule mtu akawatolea nguo. Sura 23. Basi yeye akaingia pamoja nao Yonadabu mwana wa Rekabu kwenye nyumba ya Baali, na kisha akawaambia wanaomwabudu Baali, tafuteni na muhakikishe kwamba hakuna mtu hapa pamoja nanyi walio watumishi wa Bwana, lakini waabudu wa Baali peke yao. Sura 24. Kisha wakaenda kutoa dhabihu na sadaka ya kuteketezwa. Basi yeye akachagua watu 80 ambao walikuwa wamesimama nje, na aliwaambia, kama mtu yote miongoni mwa hawa watu ambao nimewaleta kwenye mikono yenu atoroke, yeye atakayemwacha mtu huyu atoroke, maisha yake yatachukuliwa kwa ajili ya yule aliyetoroka. Sura 25. Hivyo kisha baada ya muda mfupi, yeye alipomaliza kutoa sadaka za kuteketezwa, akamwambia mlinzi wa majemadari, ingieni na muwaue, msimwache mtu yote atoke. Basi waliwaua kwa makali ya upanga, na mlinzi na majemadari wakawatupa nje kwenda kwenye chumba cha ndani cha nyumba ya Baali. Sura 26. Wakazitoa nguzo za mawe ambazo zilikuwa kwenye nyumba ya Baali, na kisha kuzichoma. Sura 27. Kisha wakazivunja zile nguzo za Baali na kuiharibu nyumba ya Baali na kuifanya choo, ambacho kipo hadi leo. Sura 28. Hivi ndivyo ambavyo Yehu alivyomharibu muabudu Baali kutoka Israeli. Sura 29. Lakini Yehu hakuacha dhambi za Yeroboamu mwana Nebati, ambayo ilifanya Israeli kutenda dhambi, ambayo ni kumwabudu ndama wa dhahabu katika Betheli na Dani. Sura 30. Hivyo Bwana akamwambia Yehu, kwa kuwa umefanya vyema kufanya yaliyo sahihi machoni pangu na kuitendea nyumba ya Ahabu kulingana na yote yaliyokuwa kwenye moyo wangu, uzao wako utakaa kwenye kiti cha enzi cha Israeli hadi kizazi cha 4. Sura 31. Lakini Yehu hakujali kutembea kwenye sheria za Bwana Mungu wa Israeli kwa moyo wake wote. Hakugeuka kutoka kwenye dhambi za Yeroboamu, ambayo iliwafanya Israeli kutenda dhambi. Sura 32. Siku zile Bwana akaanza kupunguza mikoa ya Israeli na Zaeli kuwashinda wa Israeli mipakani mwa Israeli. Sura 33. Kutoka Yordani upande wa mashariki, nchi yote ya Gileadi, Wagadi na Warubeni na Manase, kutoka Roeri ilipo karibu na bonde la Moni, kupita Gileadi hadi Bashani. Sura 34. Kama kwa mambo mengine ya msio Yehu na yote aliyoyafanya kwa ushujaa wake, je, hayakuandikwa kwenye kitabu cha matukio ya wafalme wa Israeli? Mstari wa 35. Yeye wakalala na wazee wake na wakamzika katika Samaria. Kisha Yohayazi mwanawe akawa mfalme katika sehemu yake. Mstari wa 36. Muda ambao Yehu alitawala juu ya Israeli katika Samaria ulikuwa miaka 28. Sura 11 mstari wa kwanza. Basi Athalia mama yake Ahazia alipoona kwamba mtoto wake amekufa, aliinuka na kuwaua watoto wote wa kifalme. Mstari wa pili. Lakini Hosheba binti wa mfalme Yoramu na dada wa Ahazia akamchukua Yoashi mwana wa Ahazia na kumficha mbali miongoni mwa watoto wa mfalme waliokuwa wameuawa wakati wote pamoja na mlezi wake. Akaweka kwenye chumba cha kulala, wakamficha kutoka kwa Athalia, kwa hiyo hakuuawa. Mstari wa tatu. Alikuwa pamoja na Hosheba wamejificha kwenye nyumba ya Bwana kwa muda wa miaka 6 wakati Athalia alipotawala juu ya nchi. Mstari wa nne. Katika mwaka wa 7 Yoyada alituma ujumbe na kumleta makamanda, maamiri wa jeshi, mamia na maskari na walinzi na kuwaleta kwake mwenyewe ndani ya nyumba ya Bwana. Akafanya agano pamoja nao na kuapisha kiapo katika nyumba ya Bwana. Kisha akawaonyesha mtoto wa mfalme. Mstari wa tano. Akawaamuru akisema, hivi ndivyo mnavyotakiwa kufanya. Theluthi yenu mnapokuja kwenye sabato mtakuwa mkiangalia nyumba ya mfalme. Mstari wa sita. Na theluthi mtakuwa langoni kwa suri na theluthi langoni nyuma ya walinzi. Mstari wa saba. Makundi mengine mawili ambayo hayatumiki sabato yatalinda juu ya nyumba ya Bwana kwa ajili ya mfalme. Mstari wa nane. Ni lazima mzunguke mfalme kila mmoja na silaha zake kwenye mkono wake. Yeyote aingiaye ndani ya safu auawe. Lazima mkae pamoja na mfalme kila tokapo na kila ingiapo. Mstari wa tisa. Hivyo mamia ya makamanda, maamiri, majeshi wakatii kila kitu Yoyada kuhani alichokuamuru. Kila mmoja akachukua watu wake, wale ambao wanatakiwa kuja kutumika siku ya sabato na wale ambao wataacha kutumika kwenye hiyo sabato, ndipo wakaja kwa Yoyada kuhani. Mstari wa kumi. Kisha Yoyada yule kuhani akawapa mikuki na ngao mamia ya makamanda, maamiri wa jeshi, ambayo ilikuwa mali ya mfalme Daudi, ambayo ilikuwa kwenye nyumba ya Bwana. Mstari wa kumi na moja. Basi walinzi wakasimama kila mtu na silaha kwenye mkono wake, kutoka upande wa kume wa hekalu kwenda upande wa kushoto karibu na madhabahu ya hekalu, wakizunguka mfalme. Sura 12. Kisha Yoyada akamleta nje mtoto wa mfalme Yoashi na kumvalisha taji la kifalme na kumpa ushuhuda. Kisha akafanya mfalme na kumiminia mafuta, wakapiga makofi wakisema, mfalme anaishi. Sura 13. Wakati Athalia aliposikia sauti za walinzi na za watu, alikuja kwa wale watu kwenye nyumba ya Bwana. Sura 14. Akatazama na kisha yule mfalme alikuwa amesimama kwenye nguzo kama ilivyokuwa desturi, na wakuu wakapiga baragumu walikuwa karibu na mfalme. Watu wote wa hiyo nchi walikuwa wakifurahi na kupiga tarumbeta. Kisha Athalia akaacha mavazi yake kwa hasira na kupiga kelele, uhaini, uhaini. Sura 15. Ndipo Yoyada yule kuhani akawagiza makamanda wa jeshi wa mamia ambao walikuwa juu ya jeshi akisema, mtweni kwenye safu, atakayemfuata muweni kwa upanga, kwa kuwa kuhani alisema msimwache wawe kwenye nyumba ya Bwana. Sura 16. Hivyo wakamtoa kadiri walivyokuwa wakikaribia hiyo sehemu iliyokuwa na farasi, wakaingia chini, akauawa huko. Sura 17. Kisha Yoyada akafanya agano kati ya Bwana na mfalme na watu ambao wangekuwa watu wa Bwana na pia kati ya mfalme na watu. Sura 18. Basi watu wote wa nchi wakaenda kwenye nyumba ya Baali na kuiangusha chini. Wakaangusha madhabahu ya Baali na sanamu zake. Wakazivunja vipande vipande na kumua Matani mfalme wa Baali mbele ya madhabahu. Kisha Yehoyada kuhani akawachagua walinzi juu ya hekalu la Bwana. Sura 19. Yehoyada akachukua makamanda wa jeshi 100, wakiri walinzi na watu wote wa nchi, na kwa pamoja wakamleta chini mfalme kutoka kwenye nyumba ya Bwana, na wakaenda kwenye nyumba ya mfalme. Wakaingia katika njia ya lango ya walinzi. Yoasha akachukua nafasi yake kwenye kiti cha enzi cha mfalme. Sura 20. Hivyo watu wote wa nchi wakamsifu, na nchi ilikuwa kimya baada ya Athalia kuuawa kwa upanga kwenye nyumba ya mfalme. Sura 21. Yoasha alikuwa na umri wa miaka 7 tangu alipoanza kutawala. Sura 12 mstari wa kwanza. Katika mwaka wa 7 wa Yehu, utawala wa Yoasha ulianza kutawala kwa muda wa miaka 40 huko Yerusalemu. Mama yake alikuwa anaitwa Sibia wa Beersheba. Sura ya pili. Yoasha akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana siku zote kwa sababu ya Yehoyada kuhani aliyomfundisha. Sura ya tatu. Lakini sehemu ya juu haikuchukuliwa, watu wakaendelea kutoa sadaka za kuchoma ubani kwenye sehemu za juu. Sura ya nne. Yoashi akamwambia kuhani, pesa zote zilizokuja kama sadaka takatifu kwenye nyumba ya Bwana, pesa za matumizi, pesa za watu kadri walivyoandikwa kila mtu, na pesa yote yaonayo moyoni mwake kuileta kwenye nyumba ya Bwana. Sura ya tano. Makuhani watapokea pesa kutoka miongoni mwa mmoja watunza pesa na kutengeneza kila sehemu itakayoonekana imeharibika kwenye hekalu. Sura ya nane. Lakini kama mwaka 23 wa mfalme Yoashi, makuhani hawakuwa wameandaa kitu chochote kwenye hekalu. Sura ya saba. Mfalme Yoashi akamwita Yoyada kuhani na kuhani mwingine, akawaambia, kwa nini hamjaandaa kitu chochote kwenye hekalu? Sasa msichukue tena pesa kutoka kwa walipa kodi wenu, lakini chukueni kile kilichokuwa kikikusanya kwa ajili ya matengenezo ya hekalu, na wampatie wale wanaweza kufanya matengenezo. Mstari wa nane. Hivyo makuhani wakakubaliana wasichukue pesa tena kutoka kwa watu na kutengeneza wenyewe. Mstari wa tisa. Badala yake, Yoyada yule kuhani akachukua kasha, akatoboa tundu kwenye kifuniko chake na kuliweka karibu na madhabahu upande wa kulia, kama mtu anaingia kwenye madhabahu ya Bwana, makuhani ambao walikuwa wakilinda lango la hekalu watatumbukiza pesa zote ambazo zilikuwa zimeletwa kwenye nyumba ya Bwana. Mstari wa kumi. Ikawa ulipoona kwamba kulikuwa na pesa ya kutosha kwenye kasha, mwandishi wa mfalme na kuhani mkuu wakaja na kuweka pesa kwenye mfuko na kisha kuhesabu pesa, ikaonekana kwenye nyumba ya Bwana. Sura ya 11. Wakawapa pesa ambayo ilikuwa imepima kwenye mikono ya watu ambao walikuwa wanatunza nyumba ya Bwana. Wakawalipa mafundi seremala na wajenzi ambao walikuwa wamefanya kazi kwenye nyumba ya Bwana. Sura ya 12. Na waashi na wakata mawe kwa ajili ya kununua mbao na kukata mawe kwa ajili ya kutengeneza nyumba ya Bwana, na yote yaliokuwa inahitajika kulipwa kwa ajili ya kuitengeneza. Sura 13. Lakini ile pesa iliyokuwa imeletwa kwenye nyumba ya Bwana haikulipwa kwa ajili ya vikombe vya fedha, mabeseni au dhahabu au fedha yote ya vyombo. Sura 14. Waliwapa hizi fedha wale ambao walikuwa wamefanya kazi ya kutengeneza nyumba ya Bwana. Sura 15. Pia hakukuhitajika zile pesa zilipwe kwa ajili ya matengenezo ili kuwajibika kwa kuwa watu walizipokea na zikalipwa watendakazi kwa sababu hawa watu walikuwa waadilifu. Sura 16. Lakini pesa kwa ajili ya matoleo ya hatia na pesa kwa ajili ya matoleo ya dhambi hazikuwa zimeletwa kwenye sanduku la Bwana kwa sababu zilikuwa mali ya kuhani. Sura 17. Kisha Hazaeli mfalme wa Shamu akashambulia na kupiga dhidi ya Gathi na kuichukua. Sura 18. Ndipo Hazaeli akageuka kuishambulia Yerusalemu. Yoashi mfalme wa Yuda akavichukua vile vyombo vyote vya Yoshafati na Yoramu na Azia baba zake wafalme wa Yuda na kuviweka wakfu na vile vilivyokuwa ameviweka wakfu na dhahabu zote zilizokuwa zimeonekana kwenye gala nyumba ya Bwana na la mfalme, akawatuma kwenda kwa Hazi mfalme wa Shamu. Kisha Hazaeli akaenda zake kutoka Yerusalemu. Sura 19. Kama mambo mengine yanayomhusu Yoashi yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa kwenye kitabu cha matukio ya falme wa Yuda? Mstari wa 20. Watumishi wake wakainuka na kupanga pamoja, wakamteka Yoashi katika Bethmilo kwenye njia ya kushukia kwa Sila. Mstari wa 21. Yozakari mwana wa Shimethi na Yosabadi mwana wa Shomeri watumishi wake wakamshambulia na akafa. Wakamzika Yoashi pamoja na babu zake katika mji wa Daudi, na Mazia mtoto wake akawa mfalme kwenye sehemu yake. Sura 13 mstari wa kwanza. Katika mwaka wa 23 wa Yoashi mwana wa Hazia mfalme wa Yuda, Yoyazi mwana wa Yehu alianza kutawala juu ya Israeli katika Samaria. Alitawala miaka 17. Sura ya 2. Alifanya yaliyo maovu usoni mwa Yawe na kufuata dhambi za Yeroboamu mwana wa Nebati ambaye alisababisha Israeli kuasi, na Yoazi hakurudi kutoka kwao. Sura ya 3. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli na akaendelea kuwakabidhi kwenye mikono ya Hazaeli mfalme wa Shamu kwa mikono ya Ben-Hadadi mwana wa Hazaeli. Sura ya 4. Hivyo Yoazi akamsii Yawe, na Yawe akamsikiliza kwa sababu aliona mateso ya Israeli vile mfalme wa Shamu alivyokuwa akiwatesa. Sura ya 5. Basi Bwana akawapa Israeli ulinzi na wakalinda kutoka kwenye mkono wa Washami, na watu wa Israeli wakaanza kuishi kwenye nyumba zao kama walivyokuwa kabla. Sura 6. Hata hivyo hawakuziacha dhambi za nyumba ya Yeroboamu ambayo ilisababisha Israeli kuasi, na wakaendelea katika hayo na Ashera akibaki hivyo katika Samaria. Sura 7. Washami wakawacha Yoazi pamoja na kuendesha farasi 50 tu, magari ya farasi 10 na watembea kwa miguu 10,000 kwa ajili ya mfalme wa Shamu, ili yameharibu na kuwafanya kama makapi yaliyopurwa. Sura 8. Kama mambo mengine yanayomhusu Yoazi na yote aliyofanya na nguvu zake, je, hayakuandikwa kwenye kitabu cha matukio ya mfalme wa Israeli? Sura 9. Basi Yoashi akalala na babu zake na wakamzika katika Samaria. Yoashi mwanawe akawa mfalme katika sehemu yake. Sura 10. Katika mwaka 37 wa Yoashi mfalme wa Yuda, utawala wa Yoashi mwana wa Yoazi ulianza juu ya Israeli. Katika Samaria alitawala miaka 16. Sura 11. Akafanya leo maovu kwenye uso wa Yawe. Hakuacha nyumba ya dhambi zote Zeroboamu mwana wa Nebati, kwa kuwa alifanya Israeli kuasi, lakini alitembea pamoja nao. Sura 12. Kama kwa mambo mengine yanayomhusu Yoashi na yote aliyofanya na ushujaa wake ambao alipigana dhidi ya Amazia mfalme wa Yuda, je, hayakuandikwa kwenye kitabu cha matukio ya falme wa Israeli? Sura 13. Yoashi akalala na baba zake, na Yeroboamu akakalia kiti chake cha enzi cha kifalme. Yoashi akazikwa katika Samaria pamoja na wafalme wa Israeli. Sura 14. Basi Elisha akaugua ugonjwa ambao hatimaye ulimuua. Hivyo Yoashi yule mfalme wa Israeli akashuka chini kwake na kumlilia juu yake akisema, "Baba yangu, baba yangu, haya magari ya farasi ya Israeli na hawa waendesha farasi wanakuchukua." Sura 15. Elisha akamwambia, "Chukua upinde na mishale." Basi Yoashi akachukua upinde na mishale. Sura 16. Elisha akamwambia mfalme wa Israeli, "Weka mkono wako kwenye upinde." Basi akaweka mkono wake kwenye huo. Kisha Elisha akalaza mikono yake kwenye mikono ya mfalme. Sura 17. Elisha akasema, "Fungua dirisha upande wa mashariki." Basi akalifungua. Kisha Elisha akasema, "Funga." Na akafunga. Elisha akasema, "Huu ndio mshale wa ushindi wa Yawe, huu mshale wa ushindi juu ya Shamu, kwa kuwa utapiga wa Shamu katika feki hadi utakapoangamiza." Sura 18. Kisha Elisha akasema, "Chukua mishale." Basi Yoashi akachukua, akamwambia mfano Israeli, "Piga chini pamoja nao." Na akapiga chini mara tatu, kisha akaacha. Sura 19. Lakini mtu wa Mungu alikuwa na hasira naye, naye akasema, "Ungalipiga chini mara tano au mara sita, ndipo ungeipiga Shamu hadi kuiangamiza, lakini utaipiga Shamu mara tatu tu." Sura 20. Elisha akafa na wakamzika. Sasa vikundi vya Moabu wakaingia kwenye nchi mwanzoni mwa mwaka. Sura 21. Ikawa walipokuwa wakimzika mtu huyo, wakaona kundi la Moabu, hivyo wakautupa ule mwili kwenye kaburi la Elisha. Mara ule mtu alipoigusa mifupa ya Elisha, alifufuka na kusimama kwa miguu yake. Sura 22. Hazaeli mfalme wa Shamu akawatesa Israeli siku zote za Yoazi. Sura 23. Yao walihurumia Israeli na kulikuwa na huruma juu yao na kushulukia kwa ajili yao kwa sababu ya gano lake na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Hivyo Yawe hakuangamiza na bado hakuwatupa kutoka kwenye uwepo wake. Sura 24. Hazaeli mfalme wa Shamu akafa, na Beni-Hadadi mtoto wake akawa mfalme katika sehemu yake. Sura 25. Yoashi mwana wa Yoazi akairudisha kutoka kwa Beni-Hadadi mwana wa Hazaeli miji ambayo ilichukua kutoka kwa Yoazi baba yake kwa vita. Yoashi akashambulia mara tatu na akaipata miji ya Israeli. Sura 14 mstari wa kwanza. Katika mwaka wa pili wa Yoashi mwana wa Yoazi mfalme wa Israeli, Amazia mwana wa Yoashi mfalme wa Yuda alianza kutawala. Sura ya pili. Alikuwa na umri wa miaka 25 wakati alipoanza kutawala. Alitawala kwa muda wa miaka 29 katika Yerusalemu. Sura ya tatu. Mama yake alikuwa anaitwa Yoadani wa Yerusalemu. Alifanya yaliyo mema usoni mwa macho ya Bwana, ila sio kama baba yake Daudi. Alifanya kila kitu ambacho Yoashi baba yake alichokuwa amekifanya. Sura 4. Lakini sehemu ya juu haikuondolewa. Watu wakaendelea kutoa dhabihu na kufukiza ubani katika sehemu ya mahali pa juu. Sura 5. Ikawa mara utawala wake ulipokuwa imara, aliwaua watumishi ambao walimuua baba yake mfalme. Sura 6. Ili hakuweka watoto wale wauaji kwenye kifo, isipokuwa alifanya kutokana na kile kilichokuwa kimeandikwa kwenye sheria, kwenye kitabu cha Musa, kama Bwana alivyokuwa ameamuru akisema, "Wa baba wasife kwa ajili ya watoto wao, wala watoto wasife kwa ajili ya makosa ya wazazi wao, isipokuwa kila mtu atakufa kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe." Sura 7. Aliwa maskari 10,000 wa Edomu kwenye bonde la chumvi. Pia alichukua Sela kwenye vita na kuitia Yokteli, ndivyo paitwavyo hadi leo. Sura 8. Kisha Amazia akatuma wajumbe kwa Yoashi, mwana wa Yoyazi, mwana wa Yehu, mfalme wa Israeli akisema, "Njoo tuonane, kila mmoja macho kwa macho kwenye mashindano." Mstari wa 9. Lakini Yoashi mfalme wa Israeli akatuma wajumbe kurudi kwa Amazia mfalme wa Yuda akisema, "Baruti ulikuwa Lebanoni ituma kwa mwerezi wa Lebanoni kusema, mpatie mwanangu binti muoe, lakini hayawani aliyekuweko Lebanoni haka ukanyaga chini ule mbaruti." Mstari wa 10. "Mumpiga sana Edomu na moyo wako umeinua. Jisifu katika ushindi wako, lakini kaa nyumbani, kwa nini unataka kusababisha matatizo na kuanguka wote wenye Yuda pamoja nawe?" Sura 11. Lakini Amazia hakutaka kusikia. Hivyo Yoashi mfalme wa Israeli akakuwa yeye na Amazia mfalme wa Yuda, wakakutana uso kwa uso huko Bethshemeshi ambayo ilikuwa ya Yuda. Sura 12. Yuda alishindwa mbele ya Israeli na kila mtu akakimbia nyumbani. Sura 13. Yoashi mfalme wa Israeli akamchukua Amazia mfalme wa Yuda, mwana wa Yoashi, mwana wa Azia, huko Bethshemeshi, akaja Yerusalemu na kuangusha chini ukuta wa Yerusalemu kutoka lango la Efraim mpaka kwenye pembe ya lango, urefu wa mbali wa dhiraa 400. Sura 14. Akachukua dhahabu na fedha zote na vitu vyote ambavyo vilipatikana katika nyumba ya Bwana na vitu vya thamani kwenye nyumba ya mfalme pamoja na mateka pia, akarudi Samaria. Sura 15. Kama ilivyo katika mambo mengine ya Musiwe Washi, yote waliyofanya na ushujaa wake na jinsi alivyopigana na Amazia mfalme wa Yuda, je, hayakuandika kwenye kitabu cha matukio ya mfalme wa Israeli? Sura 16. Kisha Yoashi akalala na wazee wake na alizikwa katika Samaria pamoja na wafalme wa Israeli, na Yeroboamu mwanawe akawa mfalme katika eneo lake. Sura 17. Amazia mwana wa Yoashi mfalme wa Yuda akaishi miaka 15 baada ya Yoashi mwana wa Yoayazi mfalme wa Israeli. Sura 18. Na kama ilivyo katika mambo mengine yanayomhusu Amazia, je, hayakuandikwa kwenye kitabu cha matukio ya mfalme wa Yuda? Sura 19. Wakafanya njama dhidi ya Amazia katika Yerusalemu, akakimbilia Lakishi, akakimbia hadi Lakishi, lakini wakatuma watu kumfuata Lakishi na kumua huko. Mstari 20. Wakamrudisha kwa farasi na alizikwa pamoja na wazee wake katika mji wa Daudi. Mstari 21. Watu wote wa Yuda wakamchukua Uzia ambaye alikuwa na umri wa miaka 14, walimfanya kuwa mfalme katika nyumba ya kifalme wa baba yake Amazia. Sura 22. Alikuwa Uzia ambaye alijenga Elathi na kurudisha kwa Yuda baada ya mfalme wa Uzaria akala pamoja na baba zake. Sura 23. Katika mwaka wa 15 wa Amazia mwana wa Yoashi mfalme wa Yuda, Yeroboamu mwana wa Yoashi mfalme wa Israeli alianza kutawala katika Samaria. Alitawala kwa muda wa miaka 41. Mstari wa 24. Akafanya leo maovu usoni machoni pa Bwana. Hakuziacha dhambi za Yeroboamu mwana wa Nebati ambaye alisababisha Israeli kuasi. Mstari wa 25. Akirudisha mipaka ya Israeli kutoka Lebo hadi Hamathi mpaka kwenye bahari ya Araba, kufuata amri ya neno la Bwana Mungu wa Israeli ambalo aliongea kupitia mtumishi wake Yona mwana wa Mitai yule nabii ambaye alitokea Gathi Heferi. Sura 26. Kwa kuwa Bwana aliona mateso ya Israeli ambayo ilikuwa makali kwa kila mmoja, wote mtumwa na asiyekuwa mtumwa, na kwamba hapakuwa na ulinzi kwa ajili ya Israeli. Sura 27. Basi Bwana akasema kwamba hataweza kulifuta jina la Israeli chini ya mbingu, badala yake aliokoa kwa mkono wa Yeroboamu mwana wa Yoashi. Sura 28. Kama ilivyo kwa mambo mengine ya musiwe Roboamu. Yote aliyofanya ushujaa wake, jinsi alivyopigana vita na kuipata tena Dameski na Hamathi ambayo ilikuwa ya Yuda kwa Israeli. Je, ya kuandika katika kitabu cha matukio ya falme wa Israeli? Sari wa 29. Yeroboamu akalala na babu zake pamoja na wafalme wa Israeli, na Zekaria mtoto wake akawa mfalme katika sehemu yake. Sura 15 mstari wa kwanza. Katika mwaka 27 wa Yeramu, mfalme wa Israeli, Azaria mwana wa Mazia, mfalme wa Yuda, alianza kutawala. Mstari wa pili. Azaria alikuwa na umri wa miaka 16 alipoanza kutawala, na alitawala kwa muda wa miaka 52 katika Yerusalemu. Mama yake alikuwa anaitwa Yekolia na alikuwa anatokea Yerusalemu. Mstari wa tatu. Alifanya yaliyo mema machoni pa Bwana kama baba yake Amazia alivyofanya. Mstari wa nne. Lakini mahali pa juu hapakuwa pameondolewa, watu wakaendelea kutoa sadaka na fukiza ubani katika mahali pa juu. Mstari wa tano. Bwana akampiga mfalme, hivyo basi akawa na ukoma mpaka siku ya kifo chake, na alikaa kwenye nyumba ya pekee. Yothamu mtoto wa mfalme alikuwa juu ya watu na kuwaongoza watu wa nchi. Mstari wa sita. Kama kwa mambo mengine yanayomhusu Azaria, yote yaliandikwa, je, hayajaandikwa kwenye kitabu cha matukio ya wafalme wa Yuda? Mstari wa saba. Hivyo Azaria alilala pamoja na babu zake katika mji wa Daudi. Yothamu mtoto wake akawa mfalme katika mahali pake. Mstari wa nane. Katika mwaka 38 mwaka Azaria mfalme wa Yuda, Zekaria mwana wa Yerobamu akatawala juu ya Israeli katika Samaria kwa miezi sita. Mstari wa tisa. Alifanya leo maovu usoni pa Bwana kama baba zake walivyofanya. Hakuziacha dhambi za Yeroboamu mwana wa Nebati ambaye alisababisha Israeli kuasi. Mstari wa kumi. Shalumu mwana wa Yabeshi akafanya njama dhidi ya Zekaria, akamshambulia katika Ibleamu na kumuua, kisha akawa mfalme katika mahali pake. Mstari wa kumi na moja. Kama kwa mambo mengine yanayomhusu Zekaria yameandikwa katika kitabu cha matukio ya falme wa Israeli. Sura 12. Hili ndilo lilokuwa neno la Bwana ambalo aliongea na Yehu kusema, kizazi chako kitakaa katika kiti cha enzi mpaka kizazi cha 4. Hiyo ikatokea. Sura 13. Shalumu mwana Yebeshi akaanza kutawala katika mwaka 39 wa Azaria mfalme wa Yuda, na akatawala kwa mwezi mmoja tu katika Samaria. Sura 14. Menahemu mwana wa Gadi akapanda kutoka Tirza kwenda Samaria, akamshambulia Shalumu mwana ya Beshi hapo katika Samaria, akamuua na kuwa mfalme katika mahali pake. Sura 15. Kama kwa mambo mengine yanayomhusu Shalumu na njama aliyoifanya, yameandikwa kwenye kitabu cha matukio cha mfalme wa Israeli. Mstari wa 16. Ndipo Menahemu akashambulia Tisa na wote waliokuwa pale na mipaka yote kuzunguka Tirza, kwa sababu hawakufunga kwenye mji. Hivyo akashambulia na akapasua wanawake wajawazito wote katika kijiji. Mstari wa 17. Katika mwaka 39 wa Azaria mfalme wa Yuda, Menahemu mwana wa Gadi akaanza kutawala. Alitawala kwa miaka 10 katika Samaria. Sura 18. Alifanya leo maovu usoni mwa Bwana katika maisha yake yote. Hakuziacha dhambi za Yeroboamu mwana Nebati ambaye alifanya Israeli kufanya dhambi. Sura 19. Kisha Pulu mfalme wa Shuru akaja kinyume cha nchi, na Menahemu akampatia Pulu talanta 1000 za fedha. Hivyo msaada wa Pulu ungeuzwa kuwa yeye kuimarisha utawala wa Israeli katika nchi yake. Mstari wa 20. Menahemu akatoza hii pesa kutoka kwa Israeli kwa kumtaka kila mtu tajiri alipo shekeli 50 za fedha kwake kumpatia mfalme wa Ashuru. Hivyo mfalme wa Ashuru akarudi na kukaa pale katika ile nchi. Mstari 21. Kama kwa mambo mengine yanayomhusu Menaimu na yote aliyofanya, je, hayajaandikwa kwenye kitabu cha matukio ya wafalme wa Israeli? Mstari 22. Hivyo Menaimu akalala pamoja na babu zake, na Pekahia mtoto wake akawa mfalme katika mahali pake. Mstari 23. Katika mwaka 50 wa Azaria mfalme wa Yuda, Pekahia mwana wa Menaimu akaanza kutawala juu ya Israeli katika Samaria. Alitawala kwa muda wa miaka 2. Mstari 24. Alifanya leo maovu usoni pa Bwana. Hakuziacha dhambi za Yeroboamu na Nebati, ambazo kwa hizo alisababisha Israeli kufanya dhambi. Mstari 25. Pekahia alikuwa na afisa aliyekuwa anaitwa Peka mwana wa Remalia, ambaye alifanya njama dhidi yake pamoja na watu 50 wa Gileadi. Peka akamua Pekahia pamoja na Agobu na Arie katika Samaria, katika ngome ya nyumba ya mfalme. Peka akamua Pekahia akawa mfalme katika mahali pake. Mstari 26. Kama kwa mambo mengine yanayomhusu Pekahia, yote aliyoyafanya yameandikwa kwenye kitabu cha matukio ya falme wa Israeli. Mstari 27. Katika mwaka 52 wa Azia mfalme wa Yuda, Peka mwana wa Remalia akaanza kutawala juu ya Israeli katika Samaria. Alitawala miaka 20. Mstari 28. Alifanya leo maovu usoni mwa Yawe. Hakuziacha dhambi za Yeroboamu na Nebati, ambaye alisababisha Israeli kufanya dhambi. Mstari 29. Katika siku za Peka mfalme wa Israeli, Tilgath Pileseri mfalme wa Ashuru akaja na kuchukua Ioni, Ebelmaaka, Yenoa, Kadeshi, Hazori, Gileadi na nchi yote ya Naftali. Akachukua watu hadi Ashuru. Mstari 30. Hivyo Hoshea mwana wa Ela akafanya njama dhidi ya Peka mwana wa Remalia, akaishambulia na kisha kumuua. Kisha akawa mfalme katika mahali pake katika mwaka 20 wa Yothamu mwana wa Uzia. Mstari 31. Kana kwa mambo mengine yanayomhusu Peka, yote aliyofanya yameandikwa kwenye kitabu cha matukio ya falme wa Israeli. Mstari 32. Katika mwaka wa pili wa Peka mwana wa Remalia, mfalme wa Israeli, Yothamu mwana wa Azaria mfalme wa Yuda akaanza kutawala. Mstari 33. Alikuwa na umri wa miaka 20 alipoanza kutawala. Alitawala kwa muda wa miaka 16 katika Yerusalemu. Mama yake alikuwa anaitwa Yeshusha, alikuwa binti ya Sadoki. Mstari 34. Yothamu alifanya yaliyo sahihi usoni pa Yawe. Alifuata mambo yote ya baba zake Azaria aliyoyafanya. Mstari 35. Ila mahali pa juu hapakuchukuliwa. Watu walikuwa wakitoa sadaka za kufukizia ubani katika mahali pa juu. Yothamu akajenga lango la juu la nyumba ya Yawe. Mstari 36. Kama kwa mambo mengine yanayomhusu Yothamu na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha matukio ya falme wa Yuda? Mstari 37. Katika zamani hizo Bwana akaanza kumtuma dhidi ya Yuda Rezini mfalme wa Shamu na Peka mwana wa Remalia. Mstari 38. Yothamu akalala pamoja na babu zake na akazikwa pamoja na babu zake katika mji wa Daudi babu yake. Kisha Ahazi mtoto wake akawa mfalme katika mahali pake. Sura 16 mstari wa kwanza. Katika mwaka wa 17 wa Peka mwana wa Remalia, Ahazi mwana wa Yothamu mfalme wa Yuda akaanza kutawala. Mstari wa pili. Ahazi alikuwa na umri wa miaka 20 alipoanza kutawala, na alitawala kwa muda wa miaka 16 katika Yerusalemu. Aliyafanya aliyo haki usoni pa Bwana Mungu wake kama kwa Daudi baba yake. Mstari wa tatu. Baada yake akatembea katika njia ya wafalme wa Israeli, hasa akamweka mwanawe kwenye moto kama sadaka kuteketeza. kufuatana na machukizo ya mataifa ambayo Bwana aliwafukuza wana wa Israeli. Mstari wa 4. Akatoa sadaka na kuchoma ubani mahali pa juu, juu ya milima na chini ya kila mti mbichi. Mstari wa 5. Kisha Resemi mfalme wa Shamu na Peka mwana Remalia mfalme wa Israeli wakaja mpaka Yerusalemu kuteka. Wakazunguka Ahazi lakini hakuweza kumshinda. Mstari wa 6. Katika kipindi hicho Resini mfalme wa Shamu akarudishia Ethi na Shamu na kupeleka watu wa Yuda nje ya Elathi. Kisha wa Shamu wakaja kwa Elathi ambapo waliishi hadi leo. Mstari wa 7. Hivyo Ahazi akatuma wajumbe kwenda kwa Tilgati Pilesi mfalme wa Shuru akisema, mimi ni mtumishi wako na mwanao, panda juu na uniokoe kutoka kwenye mikono ya mfalme wa Shamu na kutoka kwenye mkono wa mfalme wa Israeli ambao wameniteka. Mstari wa 8. Hivyo Ahazi akachukua fedha na dhahabu iliyokuwa imepatikana katika nyumba ya Bwana na miongoni mwa waweka hazina wa nyumba ya mfalme na kuituma kama zawadi kwa mfalme wa Ashuru. Mstari wa 9. Kisha mfalme wa Ashuru akamsikiliza na mfalme wa Ashuru akaenda juu dhidi ya Dameski, akaishinda na kuwabeba watu wake kama wafungwa hadi Kiri, akamua Resini yule mfalme wa Shamu. Mstari wa 10. Mfalme Ahazi akaenda Dameski kuonana na Tilga Pelesi mfalme wa Ashuru. Akiona madhabahu huko Dameski, akapelekea Uria kuhani mfano wa ile madhabahu ya mpangilio wake na mchoro kwa stadi wote uliokuwa umehitajika. Mstari wa 11. Hivyo Uria yule kuhani akajenga madhabahu kuwa kama mipango ambayo mfalme wa Ahazi atakaporudi kutoka Dameski, akimaliza kabla mfalme Ahazi hajarudi kutoka Dameski. Mstari wa 12. Kisha mfalme akaja kutoka Dameski akaiona ile madhabahu. Mfalme akaikaribia ile madhabahu na kutoa sadaka juu yake. Mstari wa 13. Akatengeneza sadaka ya kuteketezwa na sadaka yake ya nafaka na kunyeza damu ya washirika wake juu ya sadaka juu ya madhabahu. Mstari wa 14. Madhabahu ya shaba ambayo ilikuwa mbele ya Yawe akaileta kutoka mbele ya hekalu, kutoka kati ya madhabahu yake ya hekalu la Yawe na kuweka upande wa kaskazini wa madhabahu yake. Mstari wa 15. Kisha mfalme Ahazi akamwambia Uria kuhani kusema, juu ya madhabahu kubwa teketeza sadaka za kuteketezwa ya asubuhi na sadaka kuteketezwa nafaka ya jioni, pamoja na sadaka ya watu wote wa nchi na matoleo ya sadaka ya mazao ya sadaka zao za vinywaji. Nyunyiza juu ya hiyo damu yote na sadaka ya kuteketezwa na damu yote kuteketezwa, lakini ile madhabahu ya shaba itakuwa kwa ajili yangu ili niulize ushauri. Mstari wa 16. Uria kwani akafanya kile ambacho Ahazi aliamuru. Mstari wa 17. Kisha mfalme Ahazi akaondoa jopo la mabeseni vitako vinavyobeba, pia akachukua bahari kutoka juu ya ng'ombe wa shaba ambayo ilikuwa chini ya hiyo na kuiweka juu ya sakafu ya mawe. Mstari wa 18. Aliondoa njia iliyokuwa kwa ajili ya kuingia kwenye sabato ambayo ilikuwa imejengwa kwenye hekalu wote, pamoja na mahali pa kuingilia mfalme kwenye hekalu la Bwana kwa sababu ya mfalme wa Ashuru. Mstari wa 19. Kama kwa mambo mengine yanayohusiana na Ahazi na aliyoyafanya, je, yameandikwa katika kitabu cha matukio ya falme wa Yuda? Mstari wa 20. Ahazi alilala pamoja na baba zake na kuzikwa pamoja na baba zake katika mji wa Daudi. Hezekia mtoto wake akawa mfalme katika mahali pake. Sura 17 mstari wa 1. Katika mwaka wa 11 wa Ahazi mfalme wa Yuda, utawala wa Hoshea mwana wa Ela ulianza. Alitawala katika Samaria juu ya Israeli kwa muda wa miaka 8. Mstari wa 2. Alifanya yaliyo maovu usoni pa Bwana, ila sio kama wafalme wa Israeli ambao ulikuwa kabla yake. Mstari wa tatu. Salmanesa mfalme wa Shuru akashambulia na Hoshea akawa mtumishi na kumletea kodi. Mstari wa nne. Kisha mfalme wa Shuru akaona kwamba Hoshea alikuwa na njama dhidi yake, kwa kuwa Hoshea alituma wajumbe kwa So mfalme wa Misri, pia hakumpatia kodi mfalme wa Shuru kama alikuwa afanya mwaka hadi mwaka. Mstari wa tano. Basi mfalme wa Shuru akamfunga akamtia kifungoni. Kisha mfalme wa Shuru akashambulia nchi yote, akashambulia Samaria na ukizunguka kwa miaka mitatu. Mstari wa sita. Katika mwaka wa tisa Hoshea mfalme wa Shuru akachukua Samaria na akapeleka Israeli hadi Ashuru, akawaweka kwenye hala kwenye hore ya mto wa Gozani na katika mji wa Wamedi. Mstari wa saba. Utekwaji huu ulitokea kwa sababu wana wa Israeli walifanya dhambi dhidi ya Bwana Mungu wao, ambaye aliwaleta kutoka nchi ya Misri, kutoka nchi ya mkono wa Farao mfalme wa Misri. Watu walikuwa wakiabudu miungu mingine. Mstari wa nane. Na kutembea katika matendo ya mataifa ambayo Bwana alifukuza mbele ya watu wa Israeli, na katika matendo ya wafalme wa Israeli ambayo walikuwa wameyafanya. Mstari wa tisa. Wana wa Israeli wakafanya kwa siri mambo mabaya dhidi ya Bwana Mungu wao. Wakajijengea mahali pa juu katika miji yao yote, kutoka mnara wa walinzi hadi mji wenye boma. Mstari wa kumi. Pia wakasimamisha nguzo za mawe na ashera juu ya kila mlima, chini ya kila mti mbichi. Mstari wa kumi na moja. Huko wakafukiza ubani katika mahali pa juu pote, kama mataifa walivyokuwa wamefanya, ambao yao walifukuza mbele yao. Waisraeli wakafanya mambo maovu ili kumchochea hasira ya Bwana. Mstari wa kumi na mbili. Wakaabudu sanamu ambazo Bwana alizokuwa amewaambia msifanye jambo hili. Mstari wa kumi na tatu. Bado Bwana aliwashuhudia Israeli na Yuda kwa kila nabii na kila munaji kusema, geukeni kutoka katika njia zenu mbaya na kuzishika amri zangu na hukumu zangu, na kuwa makini kufuata ile sheria yote aliyowaamuru baba zenu na ambayo niliwapelekea kwa mtumishi na manabii. Mstari wa kumi na nne. Lakini hawakuweza kusikia, badala yake walikuwa wakaidi kama baba zao ambao hakumwamini Bwana Mungu wao. Mstari wa kumi na tano. Wakazikataa sheria zake na lile agano ambalo alifanya pamoja na baba zao, na ile agano wakakubaliana wapewe. Wakafuata mambo yasiyofaa, wakawa hawafai. Wakafuata mataifa ya kipagani ambayo yaliwazunguka, ambao Bwana alikuwa amewaamuru wasiige. Mstari wa kumi na sita. Wakazipuuza amri zote za Bwana Mungu wao, wakatengeneza sanamu za kusubu za ndama wawili kuziabudu. Wakatengeneza nguzo za Ashera na wakaziabudu nyota za mbinguni na Baali. Mstari wa kumi na saba. Wakawatupia watoto hao wa kike kwa kiume kwenye moto, wakapiga ramli kwa uchawi, wakajiuza wenyewe kufanya yaliyo maovu na yaliyo maovu usoni pa Bwana na kuichochea hasira yake. Mstari wa kumi na nane. Kwa hiyo Bwana alikuwa na hasira na Israeli na kuondoa usoni mwake. Hakubakia mtu hata mmoja isipokuwa kabila la Yuda peke yake. Mstari wa kumi na tisa. Hata watu wa Yuda hawakushika amri za Bwana Mungu wao, lakini badala yake walifuata mambo yao hayo ya kipagani ambayo Israeli walifuata. Mstari wa ishirini. Hivyo Bwana akawakataa vizazi vyote vya Israeli, akawatesa na kuwatia kwenye mikono ya wale wenye kuwateka nyara hadi atakapo watupa usoni mwake. Mstari wa ishirini na moja. Akawatoa Israeli kutoka kwenye mstari wa kifalme wa Daudi, na wakamfanya Roboamu mwana Nebati mfalme wa Yeroboamu akapeleka Israeli mbali kutoka kumfuata Bwana na kuwafanya wafanye dhambi kubwa. Sura 22. Wana wa Israeli wakafuata dhambi zao zote za Yeroboamu na hawakujiepusha nazo. Sura 23. Basi Bwana akaondoa Israeli kutoka usoni pake kama alivyokuwa amesema kupitia watumishi wake wote manabii kwamba angeweza kufanya. Hivyo Israeli wakachukuliwa kutoka nchi yao kwenda Ashuru, na iko hivyo hata leo. Mstari wa 24. Mfalme wa Ashuru akawaleta watu kutoka Babeli na kutoka Kuta na kutoka Ava na kutoka Hamathi Sefaimu na kuwaweka katika miji ya Samaria na kuishi katika huo mji wake. Mstari wa 25. Ikatokea wakati walipoanza kuishi huko hawakumcha Bwana. Hivyo Bwana akatuma simba miongoni mwao ambao waliwaua baadhi yao. Mstari wa 26. Basi wakaongea na mfalme wa Ashuru wakisema, wale wa mataifa waliowahamisha na kuwaweka katika mji wa Samaria hawajui mambo yanayotakiwa kuyafanya kutokana na Mungu wa nchi. Hivyo alikuwa amewatuma simba kwenda kwao, na tazama wale simba walikuwa kiwaua watu huko kwa sababu hakufahamu yale mambo aliyokuwa anatakiwa kuyafanya kwa Mungu wa nchi. Sura 27. Kisha mfalme Ashuru akatoa amri akisema, mchukueni mmoja wa mkuhani hapo ambaye amemleta kutoka huko, na muache aende na kuishi huko. Muache akawafundishe mambo yanayotakiwa kwa Mungu wa nchi. Sura 28. Hivyo mmoja wa makuhani ambaye walimchukua kutoka Samaria akaja na kuishi katika Betheli, akawafundisha jinsi wanavyotakiwa kumcha Mungu. Sura 29. Watu wa kila kabila wakajifanyia miungu yao wenyewe na kuweka mahali pa juu ambapo Wasamaria walifanya katika kila kabila katika mji ambako walipoishi. Mstari wa 30. Watu wa Babeli wakatengeneza Sukothi Benithi, watu wa Sukothi wakatengeneza Negali, watu wa Mathi wakatengeneza Ashima. Mstari wa 31. Wavi wakatengeneza Nimhazi na Tarki, na Wasevavi wakachoma watoto wao kwenye moto wa Adrameleki na Meleki kwa wale mungu wa Sevaimu. Mstari wa 32. Pia wakamcha Bwana na wakaoteua kutoka miongoni mwao makuhani wa mahali pa juu, ambapo waliteketeza kwa ajili yao wenyewe hekaluni mahali pa juu. Mstari wa 33. Wakamcha Bwana na pia kuabudu miungu yao wenyewe sawasawa na tamaduni za mataifa kutoka miongoni mwao waliokuwa wamewachukua. Sura ya 34. Hadi siku hii ya leo wameshikilia tamaduni zao za zamani, wala hamwogopi Mungu, wala zifuati sheria zake, torati au amri ambazo Bwana aliwapa watu wa Yakobo ambao walimwita jina Israeli. Sura ya 35. Pamoja nayo Bwana alifanya agano nao na kuamuru, msiiche miungu mingine wala kuisujudia wala kuiabudu wala kuitolea sadaka. Sura 36. Lakini Bwana ambaye aliwatoa kutoka nchi ya Misri kwa nguvu kubwa na mkono ulionyoshwa, yeye ndiye ametakiwa kumwabudu, yeye ndiye wanayetakiwa kumsujudia, na yeye ndiye wanayetakiwa kumtolea sadaka. Sura 37. Na sheria na hukumu na torati na amri ambazo ziliandikwa kwa ajili yenu mtazishika milele, hivyo msiiche miungu mingine. Sura 38. Na agano ambalo nimefanya pamoja nanyi hamtalisahau wala msiche miungu mingine. Sura 39. Lakini Bwana Mungu wenu ndiye ambaye hamtamwacha, atawalinda mbali na nguvu za maadui zenu. Sura 40. Hawakusikia kwa sababu waliendelea kufanya yaliyokuwa wameyafanya nyuma. Sura 41. Hivyo ya mataifa wakamwacha Bwana na wakamudu sanamu zao za kuchonga, na watoto wao wakafanya hivyo, na watoto wao wakaendelea kufanya yale ambayo baba zao walioyafanya hata leo. Sura 18 mstari wa kwanza. Ikawa katika mwaka wa tatu wa Hoshea mwana wa Ela mfalme wa Israeli, Hezekia mwana wa Ahazi, mfalme wa Yuda, akaanza kutawala. Mstari wa pili. Alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Alitawala miaka 29 katika Yerusalemu. Jina la mama yake alikuwa anaitwa Abija, alikuwa binti wa Zekaria. Mstari wa tatu. Alifanya yaliyo mema machoni pa Bwana, kutafuta mfano wa yote ambayo Daudi babu yake aliyoyafanya. Mstari wa nne. Alipondoa mahali pa juu, akaharibu nguzo ya jiwe, akaikata hiyo nguzo ya Ashera, akavunja vipande vipande ile nyoka ambayo Musa alikuwa ameifanya, kwa sababu siku zile wana wa Israeli walikuwa wakichoma ubani katika hiyo, ilikuwa inaitwa Metushatani. Mstari wa tano. Hezekia alimwamini Bwana, Mungu wa Israeli. Hivi basi baada ya yeye hapakuwa kama yeye miongoni mwa wafalme wote wa Yuda, wale miongoni mwa wafalme ambao walikuwa kabla yake. Mstari wa sita. Aliambatana na Bwana, hakuacha kumfuata, lakini alizifuata amri zake ambazo Bwana alimwamuru Musa. Mstari wa saba. Hivyo Bwana alikuwa na Hezekia, na kila alipokwenda alifanikiwa, akaasi dhidi ya mfalme wa Ashuru na hakumtumikia. Mstari wa nane. Akawashambulia Filisti Gaza na mipaka iliyozunguka, kutoka mnara wa ulinzi hadi mji wenye ngome. Mstari wa tisa. Katika mwaka wa nne mfalme Hezekia, ambao ulikuwa mwaka wa saba wa Shea mwana wa Ela mfalme wa Israeli, Shalmanesa mfalme wa Ashuru akapanda hadi Samaria na kuizunguka. Mstari wa kumi. Mwishoni mwa miaka mitatu wakaichukua, katika mwaka wa sita wa Hezekia, ambao ulikuwa mwaka wa tisa wa Shea mfalme wa Israeli, na hivyo ndivyo Samaria ilivyotekwa. Mstari wa kumi na moja. Basi mfalme wa Ashuru akachukua Israeli na kwenda Ashuru na kuoka kwenye Hala na katika mto wa Hagabori na katika Gozani na katika miji wa Medi. Mstari wa kumi na mbili. Alifanya hivi kwa sababu hawakutii sauti ya Bwana Mungu wao, lakini walikiuka makubaliano ya agano lake na yote ambayo Musa mtumishi wa Bwana aliwaamuru. Walikataa kuyasikiliza au kuyafanya. Mstari wa kumi na tatu. Kisha katika mwaka wa kumi na nne wa mfalme Hezekia, Senakeribu mfalme wa Ashuru akaishambulia miji yote yenye maboma na kuwateka mateka. Mstari wa kumi na nne. Basi Hezekia mfalme wa Yuda akatuma neno kwenda kwa mfalme wa Ashuru ambaye alikuwa Lakishi akisema, nimekuudhi nikuchukue, popote nitakapokuweka nitakuvumilia. Mfalme wa Ashuru akamtakia Hezekia mfalme wa Yuda kulipa talanta 300 za fedha na talanta 30 za dhahabu. Mstari wa 15. Hivyo Hezekia akampatia fedha zote ambazo zilikuwa zimepatikana kwenye nyumba ya Bwana na kwenye hazina ya nyumba ya mfalme. Mstari wa 16. Kisha Hezekia akaikata ile dhahabu na kutoka kwenye milango ya hekalu la Bwana, na kutoka juu ya nguzo akampatia dhahabu mfalme wa Ashuru. Mstari wa 17. Lakini mfalme wa Ashuru akalihamasisha jeshi lake kubwa, akatuma Tatnai na Busharisi na amiri wa jeshi mkuu kutoka Lakishi kwenda kwa Hezekia huko Yerusalemu. Wakasafiri hadi kwenye mabarabara na kufika nje ya Yerusalemu. Wakakaribia karibu na mfereji wa birika la juu kwenye barabara kuu ya shamba la Dobi na kusimama hapo. Mstari wa 18. Wakati walipokuwa wamemwita mfalme Hezekia, Eliakimu mwana wa Hilkia ambaye alikuwa kiongozi wa nyumba ya mfalme, na Shebna mwandishi na Joa mwana wa Asafu waliandika kumbukumbu, wakatoka nje kwenda kuwalaki. Mstari wa 19. Basi yule amri mkuu akamwambia, mwambie Hezekia kile alichosema mfalme mkuu. Mfalme wa Ashuru asema, ni nini chanzo cha ujasiri wako? Mstari wa 20. unaongea maneno yasiyo na maana, kusema alipo neno na nguvu ya vita. Sasa unamtumainia nani? Nani anakupa ujasiri kwa kuasi dhidi yangu? Sura 21. Tazama unamtumainia kumtembelea fimbo ya mwanzi uliopondeka wa Misri. Lakini kama mtu akikutegemea utamchapa mwenyewe kwenye mkono wake na kuutoboa. Hivyo ndivyo alivyo Farao, mfalme wa Misri, mtu yeyote ambaye anamtumainia. Sura 22. Lakini kama ukiniambia tunamwamini Bwana Mungu wetu, je, si ambaye mahali pa juu pa madhabahu Hezekia amechukua na kumwambia Yuda na Yerusalemu lazima waabudu mbele hii ya madhabahu katika Yerusalemu? Sura ya 23. Basi kwa hiyo nataka kukufanyia ahadi nzuri kutoka kwa Bwana wangu mfalme wa Ashuru. Tampatia farasi 2000 kama unaweza kuwatafuta na kuwaendesha kwa ajili yao. Sura ya 24. Wawezaje kumpinga hata akida mmoja wa watumishi wale wadogo? Mmeweka tumaini lenu katika Misri na magari ya farasi na waendesha farasi. Sura 25. Je, nimesafiri kwenda huko juu bila Bwana kupigania hapa mahali ambapo naparibu? Bwana ameniambia ishambulie nchi hii na kuiharibu. Sura 26. Kisha Elikana mwana Elikia na Shebna anajua wakamwambia amiri jeshi mkuu, tafadhali ongea na watumishi wako katika lugha ya Kiaramu kwa kuwa tunaelewa. Usiongee nasi katika lugha ya Yuda katika masikio ya watu ambao wako ukutani. Sura 27. Lakini yule amiri wa jeshi mkuu akamwambia, je, bwana wangu amenituma kwa bwana wako na kwako ni yaseme maneno haya? Je, hajanituma kwa watu ambao wameketi kwenye ukuta ambao watakula kinyesi chao na kunywa mkojo wao wenyewe? Sura 28. Kisha yule amiri wa jeshi mkuu akasimama na kapiga kelele kubwa kwa lugha ya Kiyahudi akisema, sikilizeni neno la mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru. Sura 29. Mfalme asema, msimache Hezekia akawadanganya kwa kuwa hataweza kuwaokoa kwenye nguvu zangu. Sura 30. Msimwache Hezekia akatumainishia katika Bwana akisema, Bwana atatuokoa hakika na mji huu hatawekwa kwenye mkono wa mfalme wa Ashuru. Sura 31. Msimsikilize Hezekia kwa kuwa hivi ndivyo mfalme wa Ashuru asemavyo, fanyeni amani pamoja nami na njooni kwangu, kisha kila mmoja wenu atakula kutoka kwenye mzabibu wake mwenyewe na kutoka kwenye mtini wake mwenyewe na kunywa kutoka kwenye maji yake mwenyewe na birika lake mwenyewe. Sura 32. Mtafanya hivyo hadi nitakapokuja na kuwachukua kwenda kwenye nchi kama nchi yenu, nchi ya nafaka na divai, nchi ya mkate na mashamba ya mzabibu, nchi ya mtena mzeituni na asali, na muweze kuishi na sio kufa. Msimsikilize Hezekia wakati atakapojaribu kuwashawishi akisema, Bwana atatuokoa. Sura 33. Je, miungu yote ya watu inaweza kuwaokoa kutoka kwenye mkono wa mfalme wa Ashuru? Sura 34. Iko wapi miungu ya Mathi na Apadi? Iko wapi miungu ya Sefaimu, Hena na Iva? Je, imeokoa Samaria kutoka mkono wangu? Sura 35. Miongoni mwa miungu yote ya nchi, je, kuna Mungu ambaye ameniokoa nchi yake kutoka kwenye nguvu yangu? Inawezekanaje Bwana akaiokoa Yerusalemu kutoka kwenye uwezo wangu? Mstari wa 36. Lakini watu wakabaki kimya na hawakumjibu kwa kuwa mfalme alikuwa ameamuru msimjibu. Mstari wa 37. Kisha Eliakimu mwana Hilkia ambaye alikuwa juu ya nyumba ya mfalme, Sebu na yule mwandishi, na Joa mwana wa Asafu mtunza kumbukumbu, akaja kwa Hezekia pamoja na nguo zao zilizorauliwa na kumpatia taarifa ya maneno ya yule amiri mkuu. Sura ya 19 mstari wa kwanza. Ikawa kuhusu kwamba wakati mfalme Ezekiel aliposikia taarifa zao, akararua mavazi yake, akavaa nguo za magunia na kwenda kwenye nyumba ya Bwana. Mstari wa pili. Akamtuma Elkana ambaye alikuwa msimamizi wa nyumba ya mfalme, na Shebna yule mwandishi, na wazee wa makuhani, wote walikuwa wamevaa nguo za magunia, kwenda kwa Isaya mwana wa Amozi yule nabii. Mstari wa tatu. Wakamwambia Ezekia wakisema, siku hii ni siku ya mateso, shutuma na fedheha, kwa kuwa wakati umewadia watoto kuzaliwa lakini hakuna nguvu ili wazaliwe. Mstari wa nne. Inaweza kuwa Bwana Mungu wako atasikia maneno yote ya amiri ya jeshi mkuu ambayo mfalme wa Ashuru bwana wake amemtuma kumdhihaki Mungu aliye hai, naye akayakemea yale maneno ambayo Bwana Mungu wako atasikia, na inua maombi yako juu kwa ajili ya mabaki yaliyobakia hapo. Mstari wa tano. Hivyo watumishi wa mfalme Hezekia wakaja kwa Isaya. Mstari wa sita. Na Isaya akawaambia, mwambieni Bwana wenu, Bwana asema hivi, usiogope maneno ambayo uliyasikia, pamoja na kwamba watumishi wa mfalme wa Ashuru wamenitukana. Mstari wa saba. Tazama nitaweka roho ndani yake, na yamkini atasikia taarifa na kurudi kwenye nchi yake mwenyewe, nitamfanya anguke kwa upanga katika nchi yake mwenyewe. Mstari wa nane. Kisha amiri jeshi mkuu akarudi na kumkuta mfalme wa Ashuru akipigana dhidi ya Libna, kwa kuwa alisikia kwamba mfalme alikuwa ameenda kutoka Lakishi. Mstari wa tisa. Kisha Senakeribu akasikia kwamba Tirihaka mfalme wa Kushi na Misri alimwasisha kupigana dhidi yake, hivyo akatuma wajumbe tena kwa Ezekia pamoja na ujumbe. Mstari wa kumi. Mwambieni Ezekia mfalme wa Yuda, asikudanganye Mungu wako ni mwamini kusema Yerusalemu haitawekwa kwenye mikono ya mfalme wa Ashuru. Mstari wa kumi na moja. Tazama umesikia kwamba mfalme wa Ashuru amemaliza nchi zote kwa kuziharibu kabisa. Kwa hiyo, je, utaokoka? Mstari wa kumi na mbili. Je, wale miungu wa mataifa wamewaokoa? Mataifa ambao baba zangu waliharibu, Gozani, Harani, Resefu na watu wa Edeni katika Talasari. Mstari wa kumi na tatu. Je, yuko wapi mfalme wa Hamathi, mfalme wa Apadi, mfalme kwa ajili ya Sevaimu na Heva na Iva? Mstari wa kumi na nne. Hezekia alipokea hii barua kutoka kwa yule mjumbe na kuisoma, kisha kapanda hata kwenye nyumba ya Bwana na kukunjua mbele yake. Mstari wa kumi na tano. Kisha Hezekia akaomba mbele ya Bwana na kusema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ukitie juu ya makerubi, wewe ni Mungu pekee juu ya tawala zote za dunia, uliyeziumba mbingu na nchi. Mstari wa kumi na sita. Tega sikio lako Bwana na usikie, fungua macho yako Bwana na utazama, na sikia maneno ya Senakerubi ambaye ameyatuma kudhihaki Mungu aliye hai. Mstari wa kumi na saba. Ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wameharibu mataifa na nchi zao. Mstari wa kumi na nane. Wameweka miungu yao kwenye moto, kwa kuwa haikuwa miungu bali ilikuwa ni kazi ya mikono ya watu, ilikuwa miti na mawe, hivyo Washuru wameharibu. Mstari wa kumi na tisa. Basi sasa Bwana Mungu wetu, tuokoe na kusihi kutoka kwenye nguvu zake, ili kwamba mamlaka zote za dunia zipate kujua ya kwamba wewe Bwana ndiwe Mungu wa pekee. Mstari wa ishirini. Kisha Isaya mwana wa Amozi akatuma ujumbe kwa Ezekia akisema, Bwana Mungu wa Israeli asema, kwa sababu umeomba kwangu kuhusiana na Senakeribu mfalme wa Ashuru, nimesikia. Mstari wa ishirini na moja. Hii ndilo neno ambalo Bwana ameliongea kuhusu yeye, Bikira binti Sayuni amekudharau na kukucheka kwa dharau, binti Yerusalemu akatikisa kichwa juu yako. Mstari wa ishirini na mbili. Je, ni nani uliyemchokoza na kumtukana? Dhidi ya nani umeinua sauti yako na kuinua macho yako katika majivuno juu ya mtakatifu wa Israeli? Sura 23. Kupitia wajumbe wako wamemdharau Bwana na kusema, pamoja na wingi wa magari yangu ya farasi nimeenda juu ya vilele vya mlima, hata juu ya kilele cha Lebanoni. Nitakata mirezi mirefu na kuchagua miti mingine huko. Nitaingia sehemu za makazi yake yaliyo mbali, msitu wake uzao sana. Sura 24. Nimechimba visima vingi na kunywa maji mageni. Nimekausha mito yote ya Misri chini ya nyayo za miguu yangu. Sura 25. Je, ukusikia jinsi nilivyoagiza tangu zamani na kuyafanya tangu siku za zamani? Sasa ninaleta kupita uko hapa kupunguza miji isiyoingilika kwenye rundo la maangamizi. Sura 26. Makazi yao ya nguvu kidogo imevunjwa vunjwa na aibu. Wamekuwa mimea katika shamba, majani ya kijani, majani juu kwenye dari na kwenye shamba lililochomwa kabla haijakauka. Sura 27. Lakini najua kuita kwako chini na kutoka kwako na kuingia kwako dhidi yangu. Sura 28. Kwa sababu ya kiburi chako kimefikia masikio yangu, nitaweka kulabu yangu kwenye pua yangu na hatamu yangu kwenye mdomo wako. Nitarudisha nyuma kwele njia ile ile uliyoijia. Sura 29. Hii ndiyo itakuwa ishara kwako: mwaka huu mtakula vitu viotavyo porini, na katika mwaka wa pili vile vikwavyo katika huo, lakini katika mwaka wa tatu ni lazima mpande na kuvuna, kupanda mashamba ya mzabibu na kula matunda yake. Sura 30. Mabaki ya nyumba ya Yuda ambayo itakoka yatachukua tena mizizi na kuzaa matunda. Sura 31. Kwa kuwa mabaki yatatoka Yerusalemu, kutoka mlima Sayuni wenye kuokoka utakuja, wivu wa Bwana wa majeshi utafanya hivyo. Sura 32. Kwa hiyo Bwana asema hivi kuhusu mfalme wa Ashuru: hatakuja kwenye huu mji wala kupiga mshale hapa, wala atakuja mbele yake na ngao au kujenga boma dhidi yake. Sura 33. Njia ile ile aliyojia ndio njia atakayoondokea hata ingia mji huu, hivi ndivyo asemavyo Bwana. Sura 34. Kwa maana nitaulinda huu mji na kuokoa kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. Sura 35. Ikawa kuhusu siku huo ambao malaika wa Bwana alitoka na kuvamia kambi ya Washuru, akawaua maskari 185,000. Kisha watu wakamka asubuhi na mapema, miili ya watu waliokuwa wamekufa ilikuwa imelala kila mahali. Sura 36. Hivyo Senakeribu mfalme wa Ashuru akaondoka Israeli na kwenda nyumbani kuishi katika Ninawi. Sura 37. Baadaye alipokuwa akiabudu kwenye nyumba ya Nisroki mungu wake, watoto wake Adramileki na Shiraza wakamua kwa upanga. Kisha wakakimbilia kwenye inchi ya Rarati. Kisha Arihodani mwanawe akawa mfalme katika mahali pake. Sura ya pili, mstari wa kwanza. Ulipofika wakati Bwana alipopenda kumpandisha Eliya kwenda mbinguni kwa pepo wa kisulisuli, Eliya aliondoka pamoja na Elisha kutoka Gilgali. Mstari wa pili. Eliya akamwambia Elisha, kaa hapa tafadhali kwa sababu Bwana amenituma niende mpaka Betheli. Elisha akajibu, kama Bwana aishivyo na kama uishivyo sitakuacha. Hivyo wakashuka chini kuelekea Betheli. Mstari wa tatu. Wana wa manabii ambao walikuwa Betheli walikuja kwa Elisha na kumwambia, je, unajua kwamba Bwana atamuondoa bwana wako kuanzia leo? Elisha akajibu, ndiyo nanijua hilo, ila msizungumze kuhusu hilo. Mstari wa nne. Eliya akamwambia Elisha, subiri hapa tafadhali, kwa kuwa Bwana amenituma niende Yeriko. Kisha Elisha akamjibu, kama Bwana ishivyo na kama uishivyo sitakuacha. Hivyo wakaenda Yeriko. Mstari wa 5. Kisha wana manabii ambao walikuwa kwa Yeriko wakaja kwa Elisha na kumwambia, je, unajua kwamba Bwana atamondoa bwana wako kutoka kwako leo? Elisha akajibu, ndio nalijua hilo, lakini msizungumzie hilo. Mstari wa 6. Kisha Elia akamwambia, kaa hapa tafadhali kwa kuwa Bwana amenituma kwenda Yordani. Elisha akajibu, kama Bwana ishivyo na kama uishivyo sitakuacha. Hivyo wawili wakaenda mbele. Mstari wa 7. Baadaye watu 50 wa watoto wa wale manabii wakasimama kwa kabili kwa mbali kidogo, wale wawili wakisimama karibu na Yordani. Mstari wa 8. Elia akachukua vazi lake akaliviringisha na kuyapiga maji kwa kutumia lile vazi. Ule mto ukagawanyika katika sehemu mbili, basi wawili hao wakatembea hadi nchi kavu. Mstari wa 9. Ilitokea walipokisha kuvuka kwamba Elia akamwambia Elisha, niambie unachotaka nifanye kwako kabla sijaondolewa kutoka kwako. Elisha akajibu, naomba sehemu kubwa ya roho yako ije kwangu. Mstari wa 10. Elia akajibu, umeomba jambo gumu. Hata hivyo, kama ukiniona wakati nitakapoondolewa kutoka kwako, hili litatokea kwako. Lakini kama sivyo, haitatokea. Mstari wa 11. Ikawa walipokuwa bado wakiendelea mbele na kuzungumza, gari la kukokotwa na farasi lenye moto na farasi wa moto likatokea, ambapo iliwatenga kutoka kilo moja, na Elia akaenda juu kwa upepo wa kisulisuli kwenda mbinguni. Mstari wa 12. Elisha akaiona akalia kwa sauti, baba yangu, baba yangu, gari la kukokotwa na farasi la Israeli na waendesha farasi. Hakumwona Elia tena, na akashikilia nguo zake mwenyewe na kugawanya kwenye vipande viwili. Mstari wa 13. Akachukua vazi la Elia lililokuwa limemwangukia na kurudi kusimama kwenye ukingo wa Yordani. Mstari wa 14. Akayapiga maji pamoja na vazi lile la Elia alilokuwa limemwangukia na kusema, Bwana uko wapi, Mungu wa Elia? Wakati alipoyapiga yale maji, yaligawanyika katika pande mbili, na Elisha akavuka. Mstari wa 15. Wakati hao wana manabii ambao walitoka Yeriko walipomuona akikatiza kwao, wakasema, roho ya Elia imepumzika kwa Elisha. Hivyo wakaja kuonana naye na wakasujudu ardhini mbele yake. Mstari wa 16. Wakamwambia, ona sasa, miongoni mwa watu 50 wako kuna watu 50 hodari. Tunakuomba waache waende na kumtafuta bwana wako, endapo huyo roho wa Bwana alipomchukua juu na kumtupa juu ya mlima mmoja wapo au kwenye bonde moja. Elisha akajibu, hapana, msiwatume. Mstari wa 17. Lakini ulimsii Elisha hadi akaona aibu, akasema, watume. Ndipo akawatuma watu 50 na wakamtafuta kwa muda wa siku 3, lakini hawakumpata. Mstari wa 18. Wakarudi kwa Elisha wakati ulipokuwa bado yuko Yeriko, na akasema, je, siliwaambia msiende? Mstari wa 19. Watu wa mjini wakamwambia Elisha, ona, tunakuomba, hali ya mjini hapa ni pazuri kama bwana wangu awezavyo kuona, lakini maji ni mabaya na hiyo inchi huzama poza. Mstari wa 20. Elisha akajibu, nileteni chombo kipya na muweke chumvi ndani ya hicho chombo. Hivyo wakamletea. Mstari wa 21. Elisha akaenda hadi kwenye chemichemi za maji na kutupia chumvi ndani yake. Alafu akasema, Bwana sema hivi, nimeponya haya maji. Kuanzia muda huu hakutakuwa na kifo au inchi isiyozaa matunda. Mstari wa 22. Hivyo hayo maji yakapona hata leo, kama lile neno ambalo Elisha aliongea. Mstari wa 23. Ndipo Elisha kapanda kutoka pale mpaka Betheli. Na alipokuwa akienda hadi kwenye barabara, wakatokea vijana nje ya mji na kumtania. Wakamwambia, "Paa juu wewe mwenye kipara. Paa juu wewe mwenye kipara." Mstari wa 24. Elisha alipotazama nyuma yake na kuwaona, akawalaani kwa jina la Bwana. Na dubu wa kike wawili wakatokea kichakani na kuwararua vijana 42. Mstari wa 25. Ndipo Elisha alipondoka pale na kuelekea mlima Karmeli, na kutoka huko alirudi Samaria. Sura 20 mstari wa kwanza. Katika siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa. Hivyo Isaya mwana wa Amozi akaja na kumwambia, "Bwana asema, weka nyumba yako kwenye mpangilio, kwa kuwa utakufa na hautapona." Mstari wa pili. Kisha Hezekia akageusa uso wake kwenye ukuta na kumwomba Bwana akisema. Mstari wa tatu. "Tafadhali Bwana, ukumbuke jinsi nilivyo mwaminifu kutembea mbele yako kwa moyo wangu wote, jinsi nilivyofanya leo mazuri usoni kwako." Kisha Hezekia akalia kwa sauti. Mstari wa nne. Kabla Isaya hajatoka kwenye mji, wakati neno la Bwana likamjia kusema. Mstari wa tano. "Rudi unamwambie Hezekia kiongozi wa watu wangu, hivi ndivyo Bwana Mungu wa Daudi baba yako asemavyo, nimesikia maombi yako na nimeyaona machozi yako. Nitakuponya katika siku ya tatu na utapanda juu kwenye nyumba ya Bwana." Mstari wa sita. "Nitaongeza miaka 15 ya maisha yako, na nitaulinda huu mji kwa ajili ya jina langu na kwa ajili ya mtumishi wangu." Mstari wa saba. Hivyo Isaya akasema, "Chukweni mkate wa tini." Walifanya hivyo na kuweka kwenye jipu lake, na akapona. Mstari wa nane. Hezekia akamwambia Isaya, "Je, kutakuwa na alama gani ambayo Bwana ataniponya na kwamba nitapanda hadi kwenye nyumba ya hekalu la Bwana katika siku ya tatu?" Mstari wa tisa. Isaya akajibu, "Hii ndio itakuwa ishara kwako kutoka kwa Bwana, kwamba Bwana atafanya kitu ambacho alichokisema. Je, kivuli kitaenda mbele hatua saba au kurudi nyuma hatua saba?" Mstari wa kumi. Hezekia akajibu, "Ni kitu chepesi kwa kivuli kwenda mbele hatua kumi. Hapana, hicho kivuli kurudi nyuma hatua kumi." Mstari wa kumi na moja. Hivyo Isaya nabii akamlilia Bwana, na akaleta kivuli hatua kumi nyuma kutoka pale ambapo zilikuwa zimevuka kwenye ngazi za Hazi. Mstari wa kumi na mbili. Katika kipindi hicho, Merodaki Baladani mfalme wa Babeli alituma barua na zawadi kwa Hezekia, kwa kuwa alisikia kwamba Hezekia alikuwa anaumwa. Mstari wa kumi na tatu. Hezekia akawasikiliza, kisha akaonyesha wajumbe hao sehemu zote za sehemu zake za thamani: fedha, dhahabu, manukato, marhamu, na nyumba yenye gala na silaha zake, na yote yaliyokuwa kwenye gala za nyumba zake. Hapakuwa na kitu kwenye nyumba wala kwenye ufalme wake wote ambao Hezekia hakuonyesha. Mstari wa 14. Kisha Isaya akaja kwa Hezekia akamuuliza, "Hawa watu walikuwa wanakwambiaje? Wanatokea wapi?" Hezekia akasema, "Wamekuja kutoka nchi ya mbali ya Babeli." Mstari wa 15. Isaya akauliza, "Wameona nini kwenye nyumba yako?" Hezekia akajibu, "Wameona kila kitu kwenye nyumba yangu. Hakuna kitu miongoni mwa vitu vyangu vya thamani ambavyo sijawaonyesha." Mstari wa 16. Basi Isaya akamwambia Hezekia, "Sikiliza neno la Bwana." Mstari wa 17. "Tazama, siku zinakuja wakati kila kitu kwenye nyumba yako ya kifalme, vitu ambavyo baba zako walivitunza huko hadi leo vitabebwa kwenda Babeli. Hakuna kitakachobakia, asema Bwana. Sura 18. Watoto waliozaliwa na wewe, ambao umewazaa wewe mwenyewe, watawachukua mali na watakuwa matowashi kwenye nyumba ya kifalme ya mfalme wa Babeli. Sura 15. Hezekia akamwambia Isaya, neno la Bwana uliloliongea ni jema, kwa kuwa alifikiri, je, sivyo akiwapo amani na kweli katika siku zangu? Sura 20. Kama kwa mambo mengine yanamhusu Hezekia na ushujaa wake wote, na jinsi alivyotengeneza bawa la mji na mfereji na kuleta maji kwenye mji, hayakuandikwa kwenye kitabu cha matukio ya wafalme wa Yuda? Sura 21. Hezekia kalala na babaze, na Manase mwanawe akawa mfalme katika sehemu yake. Sura 21 mstari wa kwanza. Manase alikuwa na umri wa miaka 12 wakati alipoanza kutawala. Alitawala miaka 55 katika Yerusalemu. Mama yake alikuwa anaitwa Heziba. Sura ya pili. Alifanya maovu usoni pa Bwana, kama machukizo ya mataifa ambayo Bwana aliyafukuza nje mbele ya wana wa Israeli. Sura ya tatu. Kwa kupajenga tena mahali pa juu ambapo Hezekia baba yake alipaharibu, na akajenga madhabahu kwa ajili ya Baali, akafanya ashera kama Ahabu mfalme wa Israeli alivyofanya, akasujudu kwa nyota zote za mbinguni na kuabudu hao. Sura ya nne. Manasa akajenga madhabahu za kipagani kwenye nyumba ya Bwana, ingawaje Bwana aliamuru, jina langu litakuwa Yerusalemu daima. Sura ya tano. Akajenga madhabahu kwa ajili ya nyota zote za mbinguni katika behewa mbili za nyumba ya Bwana. Sura ya sita. Akamweka mtoto wake wa kiume kwenye moto, akatazama bao, akafanya ushirika na kujihusisha pamoja na wale ambao wenye pepo wa utambuzi na wale wachawi. Akafanya maovu mengi usoni mwa Bwana na kuchochea hasira kwa Mungu. Sura ya saba. Sanamu ya kuchongwa ya Ashera ambayo ilitengenezwa akaiweka kwenye nyumba ya Bwana. Nyumba hii ndiyo ambayo Bwana alimwambia Daudi na Samueli mwanawe akisema, ni nyumba hii ya katika Yerusalemu ambayo nimechagua kutoka makabila yote ya Israeli, ambako nitaliweka jina langu milele. Sura ya nane. Sitafanya miguu ya Israeli kushindwa tena nje ya nchi ambayo naliwapa babu zao, kama tu watakuwa makini na kutii yale niliyoamuru na kufuata sheria zote ambazo mtumishi wangu Musa aliwaamuru. Sura ya tisa. Lakini watu hawakusikia, na Manase akaongoza kufanya maovu zaidi kuliko yale ya mataifa ambayo Bwana aliharibu mbele ya watu wa Israeli. Sura ya kumi. Basi Bwana akaongea na watumishi wake manabii akisema. Sura ya 11. Kwa sababu Manase mfalme wa Yuda amefanya haya machukizo na kutenda maovu zaidi kuliko yote waliyotenda Waamori ambao walikuwa mbele yake walikubali, na pia aliyofanya Yuda kuasi kwa sanamu zake. Sura ya 12. Kwa hiyo Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: tazama, nakaribia kuleta uovu juu ya Yerusalemu na Yuda, ambayo kila mtu asikiapo kuhusu hilo masikio yake yote yatamwasha. Sura 13. Nitanyosha juu ya Yerusalemu kipimo kilichotumika dhidi ya Samaria, na kuangusha mstari utakaotumika dhidi ya nyumba ya Ahabu. Nitafuta Yerusalemu safi na kufuta sahani, kuifuta na kuifunika juu chini. Sura 14. Nitawatupa masalia ya urithi wangu na kuwaweka mikononi mwa maadui zao, watakuwa nyara na mateka kwa maadui zao wote. Sura 15. Kwa sababu wamefanya leo maovu usoni kwangu na kuichochea hasira yangu tangu siku babu zao walipotoka Misri hadi leo. Sura 16. Aidha, Manase akazimwaga damu nyingi za wasio na hatia hadi ilipojaza Yerusalemu kutoka upande kwenda mwingine wa kifo. Hii itakuwa ni kuongeza kwenye dhambi ambayo alifanya Yuda kwa kuasi wakati alifanya uovu mbele za Bwana. Sura 17. Kama kwa mambo mengine ya Musio Manase na yote aliyoyafanya na dhambi ambayo alifanya, je, hayakuandika kwenye kitabu cha matukio ya wafalme wa Yuda? Sura 18. Manase akalala pamoja na baba zake na alizikwa kwenye bustani ya nyumba yake katika bustani ya Uza. Amoni mwanawe akawa mfalme katika sehemu yake. Sura 19. Amoni alikuwa na miaka 22 alipoanza kutawala. Alitawala miaka 2 katika Yerusalemu. Mama yake alikuwa anaitwa Meshelemethi. Alikuwa binti wa Uzi wa Yotba. Mstari wa 20. Alifanya leo maovu usoni mwa Bwana kama Manase baba yake alivyofanya. Sura 21. Amoni alifuata njia zote ambazo baba yake alizitembelea na kuabudu sanamu ambazo baba yake aliziabudu na kuzishuhudia. Sura 22. Akajitenga na Bwana Mungu wa baba zake na hakutembea katika njia ya Bwana. Sura 23. Watumishi wa Amoni wakafanya njama dhidi yake na kumuua mfalme kwenye nyumba yake mwenyewe. Sura 24. Lakini watu wa nchi wakawaua watu wote waliofanya njama dhidi ya mfalme Amoni na wakamfanya Yosia mtoto wake kuwa mfalme katika sehemu yake. Sura 25. Kama ilivyo kwa mambo mengine ya Musio Amoni, yale aliyoyafanya, je, hayakuandikwa kwenye kitabu cha matukio ya wafalme wa Yuda? Sura 26. Watu wakamzika kwenye kaburi lake katika bustani ya Uza, na Yosia mwanawe akawa mfalme katika sehemu yake. Sura 22 mstari wa kwanza. Yosia alikuwa na umri wa miaka 8 wakati alipoanza kutawala. Alitawala kwa muda wa miaka 31 katika Yerusalemu. Mama yake alikuwa anaitwa Yedida. Alikuwa binti wa Adai wa Bozkati. Sura ya pili. Alifanya yaliyo mema usoni mwa Bwana. Alitembea kwenye njia zote za Daudi baba yake na hakugeuka wala upande wala kulia au kushoto. Sura ya tatu. Ikawa kwamba katika mwaka wa 18 wa mfalme Yosia, akamtuma Shafani mwana wa Azalia mwana wa Meshulamu mwandishi kwenye nyumba ya Bwana akisema. Sura ya nne. Panda juu kwa Elikia yule kuhani mkuu, ukamwambie ahesabu pesa ambazo zilikuwa zimeletwa kwenye nyumba ya Bwana, ambazo walinzi wa hekalu wamezikusanya kutoka kwa watu. Sura ya tano. Sigawanye kwenye mikono ya wafanyikazi ambao ni wasimamizi wa nyumba ya Bwana, na waache wawapatie wafanyikazi ambao wako kwenye nyumba ya Bwana ili wafanye kutengeneza pale palipoharibika. Sura ya sita. Wapewe pesa maseremala, wajenzi na washi, na pia wenye kununua mbao na kukata jiwe na kukarabati nyumba ya Bwana. Sura ya saba. Lakini zile pesa zikutakiwa kuhesabiwa wakati walipokuwa wanapewa, kwa sababu walimudu zile kazi kwa uaminifu. Sura ya nane. Hilikia kuhani akamwambia Shafani yule mwandishi, nimekipata kitabu cha sheria katika nyumba ya Bwana. Basi Hilikia akampatia kile kitabu Shafani na kukisoma. Sura ya tisa. Shafani akaenda na kuchukua kile kitabu kwa mfalme na pia kumjulisha akisema, watumishi wako wamezitumia zile pesa ambazo zilikuwa zimepatikana kwenye hekalu, zimegawiwa kwenye mikono ya wafanyikazi ambao simamia kuangalia nyumba ya Bwana. Sura ya kumi. Kisha Shafani yule mwandishi akamwambia mfalme, Hilikia yule kuhani amenipatia kitabu. Kisha Shafani akakisoma mbele ya mfalme. Sura ya 11. Ikawa kwamba wakati mfalme aliposikia maneno ya sheria, alichana nguo zake. Mstari wa 12. Kisha mfalme akamwamuru Elikia yule kuhani, Ahikamu mwana wa Shafani, Akibori mwana wa Mikaya, Shafani mwandishi, na Asaya mtumishi wake mwenyewe akisema. Mstari wa 13. Nenda na ukaongee pamoja na Bwana kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu wa Yuda yote, kwa sababu ya maneno ya kitabu hiki ambacho kilichopatikana, na kwa hasira kubwa ya Bwana ambayo ametukasirikia dhidi yetu, na kwa sababu wazetu hawakusikiliza maneno yake kitabu, hivyo kama kutii yote ambayo yalikuwa yameandikwa kuhusiana na sisi. Mstari wa 14. Basi Elikia yule kuhani, Hakimu, Akibori Safani, na Asaya wakaenda kwa Hulda nabii wa kike, mke wa Shalumu mwana wa Tiva mwana wa Hosai, mtunza kabati ya nguo, aliishi katika Yerusalemu katika mtaa wa pili, na wakaongea pamoja naye. Mstari wa 15. Akawaambia, hivi ndivyo Bwana Mungu wa Israeli asemavyo, mwambie huyu mtu aliyekutuma kwangu. Mstari wa 16. Hivi ndivyo Bwana asemavyo, tazama, nitaleta jangwa kwenye hii sehemu na juu ya wakao hapa, kulingana na kila kitu kilichoandikwa kwenye kitabu ambacho mfalme wa Yuda alichokisoma. Mstari wa 17. Kwa sababu wamenitekeleza na kufukiza ubani kwa miungu mingine, hivyo basi wanaweza kunichochea hasira pamoja na matendo yote walioyafanya. Kwa hiyo hasira yangu ilikuwa inawaka dhidi ya hii sehemu na haitazimika. Mstari wa 18. Lakini kwa mfalme wa Yuda aliyewatuma kuuliza mapenzi ya Bwana, hivi ndivyo mtakavyomwambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi kuhusu yale maneno uliyosikia. Mstari wa 19. Kwa sababu moyo wako ulikuwa mlaini, na kwa sababu umejinyenyekeza mwenyewe mbele za Bwana wakati uliposikia nilichokisema dhidi ya hii sehemu na wenyeji wake, kwamba wanaweza kuwa wakiwa na laana, na kwa sababu ulizirarua nguo zako na kulia mbele yangu, nami pia nimekusikia, hivi ndivyo Bwana asemavyo. Mstari wa 20. Tazama, atakukusanya baba zako, nao utaweka ukaburini kwako kwa amani. Macho yako hayataona maafa yoyote ambayo nitayaleta kwenye hii sehemu. Hivyo watu wakachukua ujumbe huu kurudisha kwa mfalme. Sura 23 mstari wa 1. Hivyo mfalme akawatuma wajumbe waliokuwa wazunguka wazee wote wa Yuda na wa Yerusalemu. Mstari wa 2. Kisha mfalme akapanda hadi kwenye nyumba ya Bwana, na watu wote wa Yuda na wenyeji wote wa Yerusalemu pamoja naye, na makuhani na manabii na watu wote, kuanzia mdogo hadi mkubwa. Kisha akasoma masikioni kwao maneno yote ya kitabu cha agano ambalo lilikuwa limepatikana kwenye nyumba ya Bwana. Mstari wa 3. Mfalme akasimama karibu na nguzo ya kufanya agano mbele ya Yawe, kutembea pamoja na Yawe, kukumbuka maagizo yake, kanuni zake na sheria zake kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote, kuthibitisha maneno ya ile agano ambalo lilikuwa limeandikwa kwenye kitabu. Hivyo watu wote wakakubaliana kusimama kwenye agano. Mstari wa 4. Mfalme akamwamuru Hilkia yule kuhani mkuu, makuhani chini yake na walinzi wa lango watoe kwenye hekalu vyombo vilivyokuwa vimetengenezwa kwa ajili ya Baali na Ashera, na kwa ajili ya nyota zote za mbinguni. Akavichoma moto Yerusalemu kwenye mashamba ya bonde ya Kidroni, na kubeba majivu yake kwenda Betheli. Mstari wa 5. Akaondoa makuhani waliokuwa wanaabudu miungu ambao wafalme wa Yuda waliwachagua ili kwa ajili ya kufukiza ubani katika mahali pa juu kwenye miji ya Yuda na sehemu zilizozunguka Yerusalemu, wale walikuwa wanachoma ubani kwa Baali na kwa jua na kwa mwezi na kwa sayari na kwa nyota zote za mbinguni. Mstari wa 6. Akaondoa Ashera kutoka kwenye hekalu la Bwana nje Yerusalemu hata bonde la Kidroni, na kuichoma hapo. Akapiga kwenye mavumbi na kuyatupa yale mavumbi kwenye makaburi ya watu wa kawaida. Mstari wa saba. Akavivisha vyuma vya makahaba ambao ilikuwa kwenye hekalu la Bwana, ambao wanawake waliposhonea nguo kwa ajili ya Ashera. Mstari wa nane. Yosia akawaleta makuhani wote nje ya mji wa Yuda na kupanajisi mahali pa juu ambapo makuhani walipokuwa wakichomea ubani kutoka Geba hata Barsheba. Akaharibu mahala pa juu kwenye malango ambayo ilikuwa kuingilia kwenda kwenye lango la Yosua, liwali wa mji upande wa kushoto wa lango la mji. Mstari wa tisa. Ingawa makuhani mahali pa juu hawakuruhusiwa kuhudumu kwenye madhabahu ya Bwana katika Yerusalemu, wakala mikate isiyotiwa chachu miongoni mwa ndugu zao. Mstari wa kumi. Yosia akainajisi Tofethi ambayo ndiko kwenye bonde la Ben Hinom, ili kwamba mtu yeyote asiwekwe mtoto wake wa kiume au binti wake kwenye moto kama sadaka kwa Moleki. Mstari wa kumi na moja. Akawachukua farasi ambao wafalme wa Yuda walikuwa wametolewa kwa ajili ya jua, walikuwa kwenye eneo la lango la kuingilia kwenye hekalu la Bwana karibu na chumba cha Nathani Meleki, msimamizi mkuu wa nyumba ya mfalme. Yosia akayachoma yale magari ya farasi ya jua. Sura 12. Yosia mfalme akayaribu madhabahu yaliyokuwa mbele ya dari juu ya chumba cha Hazi ambacho wafalme wa Yuda walikitengeneza, na madhabahu ambayo Manase aliyatengeneza kwenye behewa ya pili ya nyumba ya Bwana. Yosia akazivunja vunja vipande na kuvitupa kwenye bonde la Kidroni. Sura 13. Mfalme akapangamiza mahali pa juu pa magharibi wa Yerusalemu, kusini mwa mlima uharibifu ambapo Sulemani mfalme wa Israeli alipajenga kwa ajili ya Estorethi, chukizo la Moabu, sanamu za kahara za Wasidoni, kwa Kemoshi sanamu za kahara za Moabu, na kwa Moleki sanamu za kahara kwa watu wa Amoni. Sura 14. Akazivunja nguzo za jiwe kwa vipande vipande na kuziangusha chini nguzo za Ashera na kuzijaza zile sehemu kwa mifupa ya watu. Sura 15. Yosia pia akaiteketeza kabisa madhabahu iliyokuwa ya Betheli na mahali pa juu ambapo Yeroboamu mwana wa Nebati ambaye alifanya Waisraeli kuasi alijenga. Pia alichoma moto ile madhabahu kwa mahali pa juu pa kupapiga hadi pakawa mavumbi. Pia akaichoma moto nguzo ya Ashera. Sura 16. Yosia alipotazama kwenye lile eneo akagundua kwamba yale makaburi yalikuwa juu ya mlima. Akawatuma watu kuichukua mifupa kutoka kwenye yale makaburi, kisha akaichoma kwenye madhabahu akainajisi iliyotokana na eneo la Bwana ambalo mtu wa Mungu alinena yule mtu aliyekuwa amenena haya mambo kabla. Sura 17. Kisha akasema, "Nikumbushe wa nani ule ninaoona?" Mtu wa ule mji akamwambia, "Lile ni kaburi la mtu wa Mungu ambaye alikuja kutoka Yuda na kutabiri kuhusu haya mambo ambayo umeyafanya dhidi ya madhabahu ya Betheli." Sura 18. Hivyo Yosia akasema, "Mwacheni mtu asihamishe mifupa yake." Hivyo wakaacha mifupa yake pamoja na mifupa ya nabii ambaye alikuja kutoka Samaria. Sura 19. Kisha Yosia akahamisha nyumba zote za mahali pa juu ambapo zilikuwa katika mji wa Samaria, ambazo wafalme wa Israeli walizikuwa wamezitengeneza na ambazo zilikuwa zimemghadhabisha Bwana. Sura 20. Aliwafanyia kile ambacho kilikuwa kimefanyika katika Betheli. Aliwachinja makuhani wote wa mahali pa juu ya madhabahu na alichoma mifupa ya watu juu yao. Kisha akarudi Yerusalemu. Sura 21. Kisha mfalme akaamuru watu wote akisema, "Itunzeni Pasaka ya Bwana Mungu wenu kama ilivyoandikwa kwenye kitabu hiki cha agano." Sura 22. Hivyo Pasaka ilikuwa haijawahi kufanyika tangu siku za mwanzoni ambapo waliongoza Israeli, wala katika siku zote za wafalme wa Israeli au Yuda. Sura 23. Lakini katika mwaka wa 18 wa mfalme Yosia, Pasaka ya Bwana ilisherekewa katika Yerusalemu. Sura 24. Yosia pia akawafukuza wale ambao walikuwa wameongea na wafu au roho. Pia alifukuza miungu ya sanamu na vitu vyote ambavyo ni chukizo vilivyokuwa vinaonekana katika nchi ya Yuda na katika Yerusalemu. Hivyo kuthibitisha yale maneno ya sheria ambayo ilikuwa imeandikwa kwenye kitabu na Hilkia yule kuhani alikuwa amekipata kwenye nyumba ya Bwana. Sura 25. Kabla Yosia hapakuwa na ufalme kama yeye, alikuwa amemwelekea Bwana na moyo wake wote na roho yake yote na nguvu zake zote, ambaye alifuata sheria zote za Musa. Hapakuwa na mfalme kama Yosia aliyenuka baada ya yeye. Sura 26. Walakini Bwana hakugeuka kutoka kwenye ukali wa hasira yake ambayo ilikuwa dhidi ya Yuda kwa kuabudu wapagani wote ambao Manase walikuwa wamemghadhabisha. Sura 27. Hivyo Bwana akasema, "Nitaondoa Yuda usoni kwangu kama alivyoondoa Israeli, na nitatupilia mbali mji huu ambao niliuchagua Yerusalemu, na ile nyumba ambayo nilikuwa nimesema jina langu litakuwa humo." Sura 28. Kama kwa mambo mengine yote yanayohusu Yosia, kila kitu alichofanya, je, imeandikwa kwenye kitabu cha matukio ya falme wa Yuda? Sura 29. Katika siku zake Farao Neko, mfalme wa Misri, alienda kupigana dhidi ya mfalme wa Ashuru huko Mto Frati. Mfalme Yosia akaenda kuonana na Neko katika mapigano, na Neko akamua huko Megido. Sura 30. Watumishi wa Yosia wakambeba kwenye gari la farasi akiwa amekufa kutoka Megido, kumleta Yerusalemu na kumzika katika kaburi lake mwenyewe. Kisha watu wa nchi wakamchukua Yoayazi mwana wa Yosia, wakamtia mafuta na kumfanya kuwa mfalme katika mahali pake. Sura 31. Yoayazi alikuwa na umri wa miaka 23 alipoanza kutawala. Alitawala miezi 3 katika Yerusalemu. Mama yake alikuwa akiitwa Umtali, alikuwa binti Yeremia wa Libna. Sura 32. Yoayazi alifanya yaliyo maovu usoni kwa Yawe, kama kila kitu ambacho babu zake walichokifanya. Sura 33. Farao Neko akamfunga gerezani huko Ribla katika nchi ya Mathi, hivi asiweze kutawala katika Yerusalemu. Kisha Neko akaitoza Yuda talanta 100 za fedha na talanta 1 ya dhahabu. Sura 34. Farao Neko akamfanya Eliakimu mwana Yosia mfalme katika mahali pa Yosia baba yake, na kumalisha jina lake kuwa Yoyakimu, lakini akamchukua mfalme Yoahazi kwenda naye Misri. Yoyazi akafia huko. Sura 35. Yoyakimu akalipa fedha na dhahabu kwa Farao ili akutane na amri ya Farao. Yoyakimu akaitoza nchi na kulazimisha kila mtu miongoni mwa watu wa nchi wamlipe fedha na dhahabu kulingana na makadirio yao. Sura 36. Yoyakimu alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Alitawala miaka 11 katika Yerusalemu. Mama yake alikuwa akiitwa Zebida, alikuwa binti Pedaia wa Ruma. Sura 37. Yoyakimu akafanya yaliyo maovu usoni pa Bwana kama alivyowafanya babu zake. Sura 24 mstari wa kwanza. Katika siku za Yoyakimu, Nebukadreza mfalme wa Babeli akaiteka Yuda. Yoyakimu akawa mtumishi wa muda wa miaka 3. Kisha Yoyakimu akarudi na kuasi dhidi ya Nebukadreza. Mstari wa pili. Bwana akatuma vikosi vya Kaldayo dhidi ya Yoyakimu, wa Shami, wa Moabu na wa Amoni, akawatuma dhidi ya Yuda kuiharibu. Hii ilikuwa ni kuthibitisha pamoja neno la Bwana ambalo aliongea kupitia watumishi wake manabii. Mstari wa tatu. Ilikuwa ni baada ya muda mfupi kwenye kinywa cha Bwana kwamba Hili likaja juu ya Yuda. Akaondoa usoni mwa uso wake kwa sababu ya dhambi za Manase yote aliyofanya. Mstari wa 4. Na pia kwa sababu ya damu isiyokuwa na hatia aliyomwaga kwa kuijaza Yerusalemu kwa damu isiyokuwa na hatia, Bwana hakuwa tayari kusamehe hilo. Mstari wa 5. Kama kwa mambo mengine yanayomhusu Yoyakimu na yote aliyofanya, je, yakoandikwa kwenye kitabu cha matukio ya falme wa Yuda? Mstari wa 6. Yoyakimu akalala pamoja na baba zake, na Yekonia mtoto wake akawa mfalme katika sehemu yake. Mstari wa 7. Mfalme wa Misri hakushambulia tena nje ya nchi yake, kwa sababu mfalme wa Babeli alikuwa amezishinda nchi zote ambazo zilikuwa zikitawaliwa na mfalme wa Misri, kutoka kwenye kijito cha Misri mpaka mto Frati. Mstari wa 8. Yekonia alikuwa na umri wa miaka 18 alipoanza kutawala. Alitawala Yerusalemu kwa miezi 3. Mama yake alikuwa anaitwa Neshuta, ilikuwa binti wa Lethani wa Yerusalemu. Mstari wa 9. Alifanya yaliyo maovu usoni mwa Bwana. Alifanya yale yote ambayo baba zake alifanya. Mstari wa 10. Katika kipindi hicho cha jeshi la Nebukadneza mfalme wa Babeli lilishambulia Yerusalemu na kuzunguka mji. Mstari wa 11. Nebukadneza mfalme wa Babeli akaja kwenye mji wakati wa maskari wake walipokuwa wamezunguka. Mstari wa 12. Na Yekonia mfalme wa Yuda akatoka nje kwenda kwa mfalme wa Babeli, yeye na mama yake, watumishi wake, watoto wake na maafisa wake. Mfalme wa Babeli akamteka katika mwaka wa 8 wa utawala wake. Mstari wa 13. Nebukadneza akachukua kutoka pale vitu vyote vya thamani katika nyumba ya Bwana na walio katika nyumba ya kifalme. Akavikata vipande vipande vitu vyote vya dhahabu ambavyo Sulemani mfalme wa Israeli alivitengeneza katika hekalu la Bwana, kama ilivyokuwa amesema ingetokea. Mstari wa 14. Akawachukua wote utumwani Yerusalemu, viongozi wote na wapiganaji wote, mateka 10,000 na mafundi wote na wafua vyuma. Hakuna aliyekuwa amesalia isipokuwa watu maskini katika nchi. Mstari wa 15. Nebukadneza akamchukua Yekonia utumwani Babeli, pia na mama yake na mfalme wake, maafisa wakuu wa nchi, akawachukua kwenda utumwani kutoka Yerusalemu mpaka Babeli. Mstari wa 16. Wapiganaji wote 7,000 kwa hesabu, na mafundi 1,000 na wafua vyuma, na wote wenye nguvu kwa vita, aliwaleta hawa watu kwenye utumwa wa Babeli. Mstari wa 17. Mfalme wa Babeli akamfanya Matania kaka yake na baba yake Yehoyakimu mfalme katika sehemu yake, na kubadilisha jina lake kuwa Zedekia. Mstari wa 18. Zedekia alikuwa na umri wa miaka 21 wakati alipoanza kutawala. Alitawala miaka 11 katika Yerusalemu. Mama yake alikuwa anaitwa Hamtali, alikuwa binti Yeremia kutoka Libna. Mstari wa 19. Alifanya yaliyo maovu machoni mwa Bwana. Alifanya yale yote ambayo Yoyakimu aliyafanya. Mstari wa 20. Kupitia hasira ya Bwana, haya matukio yote yaliyotokea Yerusalemu na Yuda hadi ulipoondoa kwenye uso wake, kisha Zedekia akaasi dhidi ya mfalme wa Babeli. Sura 25 mstari wa 1. Ilitokea kwamba katika mwaka wa 9 utawala mfalme Zedekia, katika mwezi wa 10 na siku ya 15 ya mwezi, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikuja pamoja na jeshi lake lote kwa ajili ya kupigana dhidi ya Yerusalemu. Akaweka kambi kuelekea nayo na akajenga ukuta kuizunguka. Mstari wa 2. Hivyo mji huo ulizungukwa mpaka miaka 11 wa utawala wa Zedekia. Mstari wa 3. Katika siku ya tisa ya mwezi wa nne na huo mwaka, njaa ilikuwa kali sana kwenye huo mji kwamba hapakuwa na chakula kwa ajili ya watu wa nchi. Sura ya nne. Wakati huo ule mji ulikuwa umebomoka ndani na wapiganaji wote wakakimbia usiku kwa njia ya lango kati ya ukuta mbili karibu na bustani ya mfalme. Ingawa Kaldayo walikuwa wote wamezunguka mji, mfalme akaenda kuelekea upande wa Araba. Sura ya tano. Lakini jeshi la Kaldayo likamfuata mfalme Zedekia na kumchukua katika tambarare ya bonde la mto Yordani karibu na Yeriko. Jeshi lake lote likatawanyika wakamwacha. Sura ya sita. Wakamkamata mfalme na kumleta mpaka kwa mfalme wa Babeli huko Ribla, ambapo walipitisha hukumu juu yake. Sura ya saba. Wakawachinja watoto wake mbele ya macho yake, kisha wakamtoa macho wa Sedekia, wakamfunga pingu na kumpeleka hadi Babeli. Sura ya nane. Basi katika mwezi wa tano, katika siku ya saba ya mwezi, ambapo ilikuwa na mwaka wa 19 wa utawala wa Nebukadneza mfalme wa Babeli, Nebuzaradani mtumishi wa mfalme wa Babeli na amiri jeshi wa ulinzi wake wakaja hadi Yerusalemu. Sura ya tisa. Akaichoma moto nyumba ya Bwana, nyumba ya mfalme na nyumba zote za Yerusalemu, pia kila jengo la muhimu katika mji akayachoma. Sura ya kumi. Kuta zote zilizokuwa zinazunguka Yerusalemu, jeshi lote la Babeli ambao lilikuwa chini ya amri jeshi wa walinzi wakaziharibu. Sura ya kumi na moja. Basi watu waliokuwa wamebaki ambao walikuwa wameondoka katika mji na wale waliokuwa wameasi kwa mfano wa Babeli na mabaki ya watu wa Arabu za Yadani, amiri wa jeshi wa walinzi, walichukua kwenda utumwani. Sura ya kumi na mbili. Lakini amiri jeshi wa walinzi aliwacha baadhi ya maskini wa nchi ili wafanye kazi kwenye mashamba ya mzabibu na kulima. Sura ya kumi na tatu. Na zile nguzo za shaba ambazo zilikuwa kwenye nyumba ya Yawe na makalio ya bahari na chuma ambayo ilikuwa kwenye nyumba ya Yawe, Wakaldayo wakazivunja vipande vipande na kubeba shaba kuirudisha Babeli. Sura ya kumi na nne. Masufuria, mabeseni, makasi, vijiko na vyombo vyote vya shaba ambavyo kuhani alivyokuwa amevitunza kwenye hekalu, Wakaldayo wakavichukua vyote. Sura ya kumi na tano. Masufuria kuhamisha majivu na mabakuli ambavyo vilikuwa vimetengenezwa kwa dhahabu na yale yotengenezwa kwa fedha, yule nahodha wa mlinzi wa mfalme akavichukua pia. Sura ya kumi na sita. Zile nguzo mbili ile bahari na vile vitako ambavyo Sulemani alivitengeneza kwa ajili ya nyumba Yawe, shaba na vyombo vyote hivyo haikuwa na uzani. Sura ya kumi na saba. Urefu wa ile nguzo ya kwanza ilikuwa ni ridhaa 18 na kichwa cha shaba kilikuwa juu yake, na urefu wa kichwa ilikuwa ridhaa 3 pamoja na mapambo ya wavu na makomamanga yote yakizunguka kwenye hicho kichwa, vyote vilikuwa vimetengenezwa kwa shaba. Na ile nguzo nyingine ilikuwa vivyo hivyo kamili ya kwanza pamoja na wavu wake. Sura ya kumi na nane. Yule amiri jeshi wa walinzi akamchukua Seraya kuhani mkuu pamoja na Sefania yule kuhani wa pili na walinzi watatu wa kwenye lango. Sura ya kumi na tisa. Kutoka mjini akamchukua mlinzi afisa mmoja ambaye alikuwa msimamizi wa maskari na watu watano ambao walikuwa wakimshauri mfalme, ambao pia bado wakatika mji. Pia waliwachukua wafungwa na maafisa wa jeshi wa mfalme kwa ajili ya kuandika watu kwenye jeshi, pamoja na watu 60 muhimu kutoka kwenye nchi ambayo walikuwa katika mji. Sura 20. Kisha Nebuzaradani amiri wa ulinzi akawachukua na kuwapeleka kwa mfalme wa Babeli huko Ribla. Sura 21. Mfalme wa Babeli akawaua huko Ribla katika nchi ya Hamathi. Kwa njia hii Yuda akaacha nchi yake kwenda utumwani. 22. Na wale watu waliokuwa wamebakia katika nchi ya Yuda, wale ambao Nebukadneza mfalme wa Babeli aliwaacha, akamweka Gedalia mwana wa Hikamu mwana wa Shifani msimamizi wao. 23. Kisha wakati maamiri wote wa majeshi wao na watu wao waliposikia kwamba mfalme wa Babeli amemfanya Gedalia kuwa liwali, wakaenda kwa Gedalia huko Mispa. Hawa watu walikuwa Ishmaeli mwana wa Nethania, Yonathan mwana wa Kareya, Seraya mwana wa Tumethi, Metofola na Zania mwana wa Maaka, wao na watu wao. 24. Gedalia akawafanya kiapo kwa watu wake na kuwaambia, msiogope Wakaldayo, muishi katika nchi na kumtumikia mfalme wa Babeli, na itakuwa vema kwenu. 25. Lakini ilitokea kwamba katika mwezi wa 7, Ishmaeli mwana wa Nethania na mwana wa Leshama kutoka familia ya kifalme wakaja na watu 10 na kumshambulia Gedalia. Gedalia akafa pamoja na watu wa Yuda na wa Babeli ambao walikuwa pamoja naye huko Mispa. 26. Kisha wale watu wote kutoka chini kwenda juu na maamiri wa majeshi wakainuka kwenda Misri kwa sababu waliogopa wa Babeli. 27. Ilitokea baadaye katika mwaka 37 wa utumwa Yekonia mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12, siku ya 27 ya mwezi Elviv, Merodaki mfalme wa Babeli akamtoa Yekonia mfalme wa Yuda kutoka gerezani. Hili ilitokea katika mwaka ambao Elviv Merodaki alipoanza kutawala. 28. Akaongea naye kwa ukarimu na kumpatia kiti kizuri zaidi kuliko kile cha mfalme wengine ambao walikuwa pamoja naye Babeli. 29. Evil Madaki akamvua Yekonia nguo za gerezani. 30. Na Yekonia akala siku zote kwenye meza ya mfalme katika maisha yake yote yaliyokuwa yamebakia. Sura ya 3 mstari wa 1. Basi katika mwaka wa 18 wa Yoshafati mfalme wa Yuda, Yoramu mwana wa Ahabu alianza kutawala juu ya Israeli katika Samaria. Alitawala miaka 12. Mstari wa 2. Alifanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, lakini si kama baba yake na mama yake, kwa kuwa aliondoa ile nguzo ya Mungu wa Baali ambayo baba yake alitengeneza. Mstari wa 3. Hata hivyo alishikilia dhambi ya Yeroboamu mwana wa Nebati, ambaye alisababisha Israeli kufanya dhambi, wala hakuziacha mbali nao. Mstari wa 4. Basi mfalme Mesha Moabu alifuga kondoo. Alikuwa kumpatia mfalme Israeli kondoo 100,000 na manyoya ya kondoo dume 100,000. Mstari wa 5. Ila baada ya Ahabu kufa, yule mfalme wa Moabu aliasi dhidi ya mfalme wa Israeli. Mstari wa 6. Hivyo mfalme Yoramu akaondoka Samaria katika muda huo kuhamasisha Israeli wote kwa ajili ya vita. Mstari wa 7. Akatuma mjumbe kwa Yoshafati mfalme wa Yuda akisema, mfalme wa Moabu ameasi dhidi yangu, je, mtakwenda pamoja nami kupigana dhidi ya Moabu? Yoshafati akajibu, nitaenda, mimi ni kama wewe, watu wangu ni kama watu wako, farasi wangu ni kama farasi wako. Mstari wa 8. Ndipo akasema, tuwashambulie kwa njia gani? Yoshafati akajibu, kwa njia ya jangwa la Edomu. Mstari wa 9. Hivyo huyo mfalme wa Israeli na mfalme wa Yuda na mfalme wa Edomu wakazunguka kwa muda wa siku 7. Hapakuwa na maji kwa ajili ya jeshi lao, wala farasi wala wanyama. Mstari wa 10. Basi mfalme wa Israeli akasema, hii ni nini? Yawe amewaita wafalme watatu ili kutekwa mkononi mwa Moabu? Mstari wa 11. Lakini Yoshafati akasema, Je, hakuna nabii wa Bwana ambaye tunaweza kufanya ushauri kuhusu Bwana kupitia yeye? Mtumishi mmoja wale wa falme wa Israeli akajibu na kusema, Elisha mwana wa Shafti yuko hapa, ambaye alikuwa akimimina maji kwenye mikono ya Elia. Sura 12. Yoshafati akasema, neno la Yawe liko pamoja naye. Hivyo mfalme wa Israeli Yoshafati na mfalme wa Edomu wakashuka chini kwenda kwake. Sura 13. Elisha akamwambia mfalme wa Israeli, nifanye nini kwa ajili yako? Nenda kwa manabii wa baba na mama yako. Ndipo mfalme wa Israeli akamwambia, hapana, kwa sababu Bwana amewatia hawa wafalme watatu pamoja ili kuhusuru jeshi la Moabu liwateke. Mstari wa 14. Elisha akajibu, kama Bwana majeshi aishivyo, ambaye nimesimama mbele zake, hakika kama nisinge mheshimu uwepo wa Yoshafati mfalme wa Yuda, nisinge vuta usikivu wako au hata kukutazama. Mstari wa 15. Lakini sasa niletee mpiga kinanda. Ndipo alipokuja mpiga kinanda. Alipocheza, mkono wa Bwana ukaja juu ya Elisha. Mstari wa 16. Akasema, Bwana asema hivi, fanya hili bonde la mto kavu lijae mahandaki. Mstari wa 17. Kwa kuwa Bwana asema hivi, hutaona upepo wala hutaona mvua, bali hili bonde la mto litajaa maji na mtakunywa, ninyi na mifugo yenu na wanyama wenu wote. Sura 18. Jambo hili njepesi machoni pa Bwana, pia atawapa ushindi juu ya hao wa Moabu. Sura 19. Sura 19. Mtaiteka kila ngome ya mji na kila mji mzuri, kukaa kila mti mzuri, kusimamisha chemichemi zote za maji, na kuharibu kila sehemu nzuri ya nchi na miamba. Mstari wa 20. Hivi asubuhi karibia na muda wa kutoa sadaka ya kuteketezwa, yakaja maji kutokea uelekeo wa Edomu, nchi ikaja maji. Mstari wa 21. Ndipo wakati wa Moabu wote waliposikia kwamba wafalme wakuja kupigana dhidi yao, walikusanya pamoja wote waliotakiwa kubeba silaha na wakasimama mpakani. Mstari wa 22. Walitembea asubuhi na mapema, na jua likang'aa kwenye maji. Wakati wa Moabu walipoyaona yale maji yaliyoelekea, yakaonekana mekundu kama damu. Mstari wa 23. Wakatamka kwa hasira, hii ni damu. Yamkini hawa wafalme wameharibiwa na wameuana wao kwa wao. Sasa basi, Moabu ngoja, tuende tukateke nyara. Mstari wa 24. Wakati walipokuja kwenye kambi ya Israeli, Waisraeli wakashtukiza na kuwashambulia wa Moabu ambao walikimbia mbele yao. Hilo jeshi la Israeli waliwakimbiza hawa Moabu hadi kwao wakiwaua. Sura 25. Waliharibu miji na kila aina ya mali ya nchi. Kila mtu alirusha jiwe mpaka ulipojaa. Wakazuia kila chemichemi ya maji na kukata chini miti mizuri yote. Kiriathi Herethi tu ndiyo iliyoachwa kwa mawe. Lakini hao maskari wakashambulia na makomeo wakizunguka na kuishambulia. Mstari wa 26. Ndipo mfalme Mesa wa Moabu alipona kwamba ameshindwa, alichukua watu hodari wa upanga 700 pamoja naye kwenda kwa mfalme wa Edomu, lakini walishindwa. Mstari wa 27. Ndipo akamchukua mtoto wake wa kwanza ambaye angetawala baada ya yeye, na akamuudhi kwa kumtoa kama sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta. Hivyo kulikuwa na hasira kubwa dhidi ya Israeli, na hawa Israeli na jeshi la Israeli likamwacha mfalme Mesha na kurudi kwenye nchi yao. sura ya 4 mstari wa kwanza. Ndipo mke mmoja wa watoto wa wana wa manabii alipokuja kwa Elisha akilia akisema, mtumishi wako mume wangu amekufa, na unajua kwamba mtumishi wako alikuwa anamcha Bwana. Basi yule mdai amekuja kuchukua watoto wangu wawili kwenda kwa watumwa. Mstari wa pili. Hivyo Elisha akamwambia, nikusaidie nini? Niambie una nini kwenye nyumba yako? Akamwambia, mtumishi wako hana kitu kwenye nyumba isipokuwa chupa ya mafuta. Mstari wa tatu. Kisha Elisha akasema, nenda kazime vyombo kwa majirani zako, vyombo vitupu, azima vyombo vingi wezavyo. Mstari wa nne. Kisha lazima uende ndani na kujifungia mlango wewe na watoto wako, na kumiminia mafuta vyombo vyote, ili vilivyojaa ukavitenge. Mstari wa tano. Basi akamwacha Elisha na kujifungia mlango yeye na watoto wake, wakavileta vile vyombo kwake na kuvijaza kwa mafuta. Mstari wa sita. Ikawa vyombo vilipojaa, akamwambia mtoto wake, niletee chombo kingine. Ila akamwambia, hakuna vyombo vingine. Kisha mafuta yakakoma kutoka. Mstari wa saba. Ndipo akaja na kumwambia mtu wa Mungu akasema, nenda ukauze mafuta, lipa deni lako, na atakayobaki waachie watoto wako. Mstari wa nane. Siku moja Elisha alitembea Shunemu, ambapo mwanamke mwenye cheo aliishi. Alimsii ale chakula pamoja naye, ikawa alipopita mara nyingi angeweza kusimama pale na kula. Mstari wa tisa. Huyo mwanamke akamwambia mume wake, ona sasa, nadhani kwamba huyu ni mtakatifu wa Mungu ambaye hupita siku zote. Mstari wa kumi. Ngoja tutengeneze chumba kidogo kwenye paa kwa ajili ya Elisha, na tuweke kitanda juu ya hicho chumba, meza na taa. Kisha atapokuwa anakuja kwetu, atakuwa anakaa hapo. Sura 11. Ikawa siku moja akaja tena kwamba Elisha akasimama pale, akakaa kwenye hicho chumba na kupumzika hapo. Sura 12. Elisha akamwambia Gehazi mtumishi wake, mwite huyo mshunami. Wakati alipomwita, alisimama mbele yake. Sura 13. Elisha akamwambia, mwambie, umetusumbukia kwa kutujali, nini kifanyike kwa ajili yako? Tunaweza kukuombea kwa mfalme au kamanda wa jeshi. Akajibu, ninaishi miongoni mwa watu wangu. Sura 14. Kisha Elisha akajibu, tumfanyie nini kwa ajili yake sasa? Gehazi akajibu, kweli hana mtoto na mume wake ni mzee. Sura 15. Hivyo Elisha akajibu, mwite. Wakati alipomwita akasimama kwenye mlango. Sura 16. Elisha akasema, katika kipindi kama hiki mwakani, katika kipindi cha mwaka mmoja, utakuwa ukikumbatia mtoto. Akasema, hapana bwana wangu na mtu wa Mungu, usidanganye kwa mtumishi wako. Sura 17. Lakini yule mwanamke akabeba mimba na kujifungua mtoto wa kiume kipindi hicho hicho katika mwaka uliofuata, kama Elisha alivyokuwa amemwambia. Sura 18. Wakati mtoto alipokuwa mkubwa, akaenda kwa baba yake siku moja, ambaye alikuwa na watu wanaovuna. Sura 19. Akamwambia baba yake, kichwa changu, kichwa changu. Baba yake akamwambia mtumishi wake, mbebe umpeleke kwa mama yake. Sura 20. Wakati mtumishi alipombeba kumrudisha kwa mama yake, yule mtoto alikaa kwenye magoti yake hadi mchana, na baada ya hapo mtoto alikufa. Sura 21. Hivi yule mwanamke akambeba na kumlaza kwenye kitanda cha mtu wa Mungu, akafunga mlango na kutoka nje. 32. Akamwita mume wake na kusema, tafadhali nitumie mmoja wa watumishi wako na mmoja wa punda wako ili niweze kuwahi kwa mtu wa Mungu ili niweze kurudi. 33. Mume wake akasema, kwa nini unataka kwenda kwake leo? Sio mwezi mpya wala sabato. Alijibu, itakuwa sawa. 24. Ndipo akatandika kwenye punda, akamwambia mtumishi wake, muendeshe haraka, usinipunguzie mwendo hadi nitakapokuambia ufanye hivyo. 25. Hivyo alienda na kuja kwa mtu wa Mungu katika mlima Karmeli. Basi wakati mtu wa Mungu alipomwona kwa mbali, akamwambia Gehazi mtumishi wake, tazama, mwanamke Mshunami anakuja. 25. Tafadhali mkimbilie na mwambie, hamjambo kwa pamoja na mume wako na mtoto wako? Akajibu, hawajambo. 27. Baada kufika kwa huyo mtu wa Mungu katika mlima, alimkumbatia miguu yake. Gehazi akaja karibu na kumondoa, lakini mtu wa Mungu akasema, muache, kwa kuwa amefadhaika sana, na Bwana amenificha tatizo lake kwangu na hajaniambia kitu. 28. Ndipo akasema, nilikuuliza mtoto kwako bwana wangu, sikusema usinifiche? 29. Ndipo Elisha akamwambia Gehazi, vaa kwa ajili ya safari na uchukue fimbo yangu mkononi mwako. Nenda kwake, kama ukimkuta mtu yeyote usimsalimie, na kama mtu yeyote akusalimia usimjibu. Laza fimbo yangu kwenye uso wa mtoto. 30. Lakini mama yake huyo mtoto akasema, kama Bwana aishivyo na kama uishivyo, sitakuacha. Hivyo Elisha akainuka na kumfuata. 31. Gehazi akawatangulia na kulaza ile fimbo kwenye uso yule mtoto, lakini yule mtoto hakuongea wala kusikia. Hivyo baada ya hapo Gehazi akarudi kuonana na Elisha na kumwambia akisema, mtoto hakuamka. 32. Ndipo Elisha alipofika kwenye ile nyumba, yule mtoto alikuwa amekufa na alikuwa bado yupo kwenye kitanda. 33. Hivyo Elisha aliingia ndani na kufunga mlango yeye mwenyewe na yule mtoto na kuomba kwa Bwana. 34. Alipanda juu na kulala juu ya mtoto, aliweka mdomo wake kwenye mdomo wake, macho yake kwenye macho yake, na mikono yake kwenye mikono yake. Akajinyosha yeye mwenyewe kwa yule kijana, na mwili wa yule mtoto ukaanza kupata joto. 35. Baada ya hapo Elisha alinuka na kuanza kutembea kuzunguka kile chumba na kurudi tena na kujinyosha mwenyewe kwa yule kijana. Yule kijana akapiga chafya mara 7 na kisha kafungua macho yake. 36. Hivyo Elisha akamwita Gehazi na kumwambia, mwite yule Mshunami. Hivyo akamwita, na wakati alipofika kwenye kile chumba, Elisha akasema, mchukue mtoto wako. 37. Kisha akainamisha uso wake chini kwenye miguu yake na kusujudu, na kisha akamchukua mtoto wake na kuondoka. 38. Kisha Elisha akarudi na Gilgali. Kulikuwa na njaa katika nchi, na wana manabii walikuwa wamekaa mbele yake. Akamwambia mtumishi wake, weka sufuria kubwa kwenye moto, pika kwa ajili watoto wa manabii. 39. Mmoja wao akaenda kwenye shamba kukusanya mboga mboga. Alikuta matango ya porini na kukusanya ya kutosha hadi alipojaza kwenye nguo zake. Walizikata na kuziweka kwenye sufuria, lakini hakujua zilikuwa za aina gani. 40. Basi akawapakulia na kuwasambazia kwa watu kwa ajili ya kula. Baadaye kadri walivyokuwa kiendelea kula, walipiga kelele na kusema, "Mtu wa Mungu, kuna kifo kwenye sufuria." Hivyo wasingeweza kula tena. Sura 41. Lakini Elisha akasema, "Lete unga." Aliutupa kwenye sufuria na kusema, "Pakua kwa ajili ya watu, kwa ajili ya kula. Kwa hiyo wanaweza kula." Kisha hapakuwa na kitu chochote kibaya kwenye ile sufuria. Sura 42. Akaja mtu mmoja kutoka Baal Shalisha kwa mtu wa Mungu na kumletea chakula cha kwanza cha mavuno yake, mikate 20 ya shairi na masuke mabichi kwenye gunia. Akasema, "Wape haya watu ili waweze kula." Sura 43. Mtumishi wake akasema, "Je, niandae hii mbele ya watu 100? Lakini Elisha akasema, "Wapeni hawa watu ili waweze kula, kwa sababu Bwana anasema watakula na kingine kitabaki." Sura 44. Basi mtumishi wake akaiandalia mbele yao, wakala na kuacha kingine kimebaki, kama neno la Bwana lilivyokuwa limesema. Sura 5 mstari wa kwanza. Basi Naamani, kamanda wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa na mtu mwenye kuheshimiwa mbele ya watu na bwana wake, kwa ajili ya Bwana alimpa ushindi wa Shami. Pia alikuwa hodari, mtu shujaa, lakini alikuwa ana ukoma. Mstari wa pili. Washamu alikuwa ametoka kuongoza kikosi na kumchukua kijana mdogo wa kike kutoka nchi ya Israeli, akamhudumia mke wa Naamani. Mstari wa tatu. Yule binti akamwambia bibi yake, "Natamani kwamba bwana wangu angelikuwa pamoja na nabii ambaye yuko Samaria, halafu angalimponya bwana wangu ukoma wake." Mstari wa nne. Hivyo Naamani akaingia na kumwambia mfalme kile ambacho yule binti kutoka nchi ya Israeli alichokuwa amekisema. Mstari wa tano. Kisha mfalme wa Shamu akasema, "Nenda sasa, na nitatuma barua kwa mfalme wa Israeli." Naamani akaondoka na kuchukua talanta zake 10 za fedha, vipande 6,000 vya dhahabu na nguo 10 za kubadilisha. Mstari wa sita. Pia alichukua barua na kumpelekea mfalme wa Israeli iliyosema, "Sasa wakati hii barua itakapoletwa kwako, utaona kwamba nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako. Hivyo basi utamponywa ukoma wake." Sura ya saba. Wakati mfalme wa Israeli alipoisoma ile barua, alichana mavazi yake na kusema, "Je, mimi ni Mungu niuwe na kurudisha uhai, kwamba huyu mtu anataka nimponye mtu ukoma wake? Inaonekana anatafuta vita na mimi." Sura ya nane. Ikawa wakati Elisha mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli alichana nguo zake, akatuma neno kwa mfalme akisema, "Kwa nini umechana nguo zako? Mwache aje kwangu sasa, na atajua kwamba kuna nabii katika Israeli." Mstari wa tisa. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake ya kukokotwa na farasi, na kusimama kwenye mlango wa nyumba ya Elisha. Mstari wa kumi. Elisha akamtumia mjumbe akisema, "Nenda ukazame mwenyewe katika Yordani mara saba, na ngozi ya mwili wako itajirudia, utakuwa msafi." Mstari wa 11. Lakini Naamani alikasirika na kuondoka na kusema, "Tazama, nilidhani bila shaka angekuja kwangu na kusimama na kuliita jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake kwenye sehemu ya ugonjwa na kuponya ukoma wangu." Mstari wa 12. "Je, siyo Abana na Fepari, mito ya Dameski, bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kuoga ndani yao na kuwa msafi?" Hivyo akageuka na kwenda kwa hasira. Mstari wa 13. Ndipo watumishi wa Naamani wakaja karibu na kumwambia, "Baba yangu, Kama yule nabii angekuambia kufanya kitu kigumu, usingalifanya? Jesi zaidi basi, atakapokuambia rahisi, zama mwenyewe na uwe msafi. Sura 14. Ndipo akashuka chini na kuzama mwenyewe mara saba kwenye mto Yordani, akitii maelekezo ya mtu wa Mungu. Nyama ya mwili wake ikarudi tena kama nyama ya mwili wa mtoto mdogo, na alikuwa amepona. Sura 15. Naamani akarudi kwa yule mtu wa Mungu, yeye na watu wake wengine, na kuja na kusimama mbele yake. Akasema, tazama, sasa najua kwamba hakuna Mungu katika dunia nzima isipokuwa katika Israeli. Kwa hiyo, chukua zawadi kutoka kwa mtumishi wako tafadhali. Sura 16. Lakini Elisha akajibu, kama Bwana aishivyo ambaye nimesimama mbele yake, sitapokea chochote. Naamani akamsihi Elisha apokee zawadi, lakini alikataa. Sura 17. Hivyo Naamani akasema, kama sivyo na kuomba, acha apewe mtumishi wako pale mzigo wa bagala mbili za udongo, kwa kuwa kuanzia sasa mtumishi wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa Mungu yeyote isipokuwa kwa Bwana. Sura 18. Katika jambo hili moja, Bwana anaweza kumsamehe mtumishi wako katika hili, wakati mfalme wangu atakapoenda kwenye nyumba ya Rimoni kuabudu pale, na kujifukiza kwenye mikono yangu na kumuinamia mwenyewe kwenye nyumba ya Rimoni, Bwana anaweza kumsamehe mtumishi wako katika hili jambo. Sura 19. Elisha akamwambia, nenda kwa amani. Hivyo Naamani akaondoka. Sura 20. Alikuwa amesafiri lakini umbali mfupi, wakati Gehazi mtumishi wa Elisha, mtumishi wa Mungu, alisema mwenyewe, tazama bwana wangu amemwachilia huyu Naamani Mshami kwa kuacha kupokea zawadi kutoka kwenye mikono yake ambazo alizileta. Kama Bwana aishivyo, nitakimbia nikimfuata na kupokea kitu kutoka kwake. Sura 21. Hivyo Gehazi kumfuata Naamani, wakati Naamani alipomwona mtu mmoja anakimbia akimfuata, aliruka chini kutoka kwenye gari lake kuonana naye na kusema, je, kila kitu iko sawa? Sura 22. Gehazi akasema, kila kitu kiko sawa. Bwana wangu amenituma akisema, tazama, sasa wamekuja kwangu kutoka nchi ya milima ya Efraimu vijana wawili, watoto wa manabii. Tafadhali wapatie talanta ya fedha na nguo mbili za kubadilisha. Sura 23. Naamani akajibu, nina furaha kubwa kukupatia talanta mbili. Naamani akamsihi Gehazi na kumpa talanta mbili za fedha kwenye mifuko miwili ya kubebea, pamoja na nguo mbili za kubadilisha, na kutandaza kwa wafanyikazi wake wawili ambao walikuwa wamebeba ile mifuko miwili ya fedha mbele ya Gehazi. Sura 24. Wakati Gehazi alipokuja kwenye ule mlima, alichukua ile mifuko ya fedha toka kwenye mikono yao na kuificha kwenye nyumba, akawatuma wale watu na wakaondoka. Sura 25. Wakati Gehazi alipoingia na kusimama mbele ya bwana wake Elisha, akamwambia, umetoka wapi Gehazi? Akajibu, mtumishi wako hakuenda mahali. Sura 26. Elisha akamwambia Gehazi, jiro yangu haikuwa na wewe wakati ule mtu alipoarudisha magari yake ya farasi ili kukutana na wewe? Je, ni wakati na muda wa kupokea pesa na nguo, mashamba ya mizeituni na mizabibu, na kondoo na ng'ombe, na watumishi wa kiume na watumishi wa kike? Sura 27. Basi hukumu wa Naamani utakuwa kwenye uzao wako daima. Basi Gehazi akatoka kwenye uwepo wake mwenye ukoma kama theluji. Sura ya 6 mstari wa kwanza. Wana wa manabii wakamwambia Elisha, sehemu ambayo tunaishi na wewe ni ndogo sana kwa ajili ya wote. Mstari wa 2. Tafadhali tuache twende Yordani na muache kila mtu akate mti hapo ambapo tunaweza kuishi. Elisha akajibu, unaweza kwenda mbele. Mstari wa tatu. Mmoja wao akasema, nenda na watumishi wako tafadhali. Elisha akajibu, nitaenda. Mstari wa nne. Kwa hiyo akaenda pamoja nao, na wakati walipokuja Yordani wakaanza kukata miti. Mstari wa tano. Lakini mmoja wao alipokuwa kikata, kichwa cha shoka kikaanguka kwenye maji. Akalia kwa sauti akasema, la hasha bwana wangu, kilikuwa kimeazimwa. Mstari wa sita. Basi mtu wa Mungu akasema, kiliangukia wapi? Yule mtu akamwonyesha Elisha ile sehemu. Akakata kijiti, akarusha kwenye maji, na kufanya chuma kuelea. Mstari wa saba. Elisha akasema, kichukue. Basi yule mtu akafikisha mkono wake na kukinyakua. Mstari wa nane. Basi mfalme wa Shamu alikuwa akipigana vita dhidi ya Israeli, akafanya ishara na watumishi wake akisema, kambi yangu itakuwa sehemu fulani na fulani. Mstari wa tisa. Basi huyo mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli akisema, kuwa makini usipite ile sehemu, kwa kuwa ndipo Washamu wanashukia hapo. Mstari wa kumi. Mfalme wa Israeli akatuma mjumbe kwenda pale sehemu ambayo mtu wa Mungu alipoongelea, na kumtahadharisha zaidi ya mara moja au mara mbili. Wakati mfalme alipoenda pale, alikuwa kwenye ulinzi wake. Mstari wa kumi na moja. Huyo mfalme wa Shamu alikasirishwa kuhusu hayo maonyo, na akawaita watumishi wake na kuambia, je, hamtaniambia ni nani miongoni mwenu aliye upande wa Israeli? Mstari wa kumi na mbili. Hivyo mmoja wa watumishi wake akasema, hapana bwana wangu mfalme, kwa ajili ya Elisha yule nabii katika Israeli, huambia yule mfalme wa Israeli maneno ambayo uyaongeayo kwenye kitanda chako cha kulala. Sara 13. Yule mfalme akajibu, nenda na uone Elisha alipo, hivyo naweza kutuma watu na kumkamata. Akaambiwa, tazama yuko Dothani. Sara 14. Kwa hivyo yule mfalme akatuma farasi kwenda Dothani, magari ya farasi na jeshi kubwa. Wakaja usiku na kuzunguka ule mji. Sara 15. Wakati yule mtumishi wa Mungu alipoamka mapema na kutoka nje, kumbe jeshi kubwa pamoja na farasi na magari ya farasi yamezunguka mji. Mtumishi wake akamwambia, kumbe bwana wangu, tutafanya nini? Mstari wa 16. Elisha akajibu, usiogope, wale walio na sisi ni zaidi kuliko wale walio nao. Mstari wa 17. Elisha akajibu na kusema, Bwana nakuomba kwamba utamfungua macho yake ili kwamba aweze kuona. Ndipo Bwana alipomfungua macho ya mtumishi na akaona, kumbe ule mlima ulikuwa umejaa farasi na magari ya moto na yamezunguka Elisha. Mstari wa 18. Wakati hao Washamu walipomshukia chini, Elisha aliomba kwa Bwana na kusema, uwapige hawa watu kwa upofu na kuomba. Hivyo Bwana akawafanya vipofu kama Elisha alivyoomba. Mstari wa 19. Kisha Elisha akawaambia Washami, hii njia sio, pia mji huu sio, nifuateni mimi na nitawaleta kwa yule mtu ambaye mnamtafuta. Ndipo akawaongoza kwenda Samaria. Mstari wa 20. Hata alipokwisha kufika Samaria, Elisha akasema, Bwana, fungua macho ya hawa watu ili waweze kuona. Bwana akawafungua macho na wakapata kuona, na kumbe walikuwa katikati ya mji wa Samaria. Mstari wa 21. Yule mfalme wa Israeli akamwambia Elisha wakati alipowaona, baba yangu, ni waue, ni waue. Mstari wa 22. Elisha akajibu, usiwaue, ungeweza kuwaua watu ambao ulikuwa umewachukua mateka kwa upanga au upinde wako. Weka mkate na maji mbele yao ili kwamba waweze kula na kunywa na kwenda kwa bwana wao. Sura 23. Ndipo mfalme akaandaa chakula kingi kwa ajili yao, na wakati walipokula na kunywa, akawapeleka mbali na walirudi kwa bwana wao. Lile kundi la jeshi na Washami halikurudi kwa muda mrefu katika nchi ya Israeli. Sura 24. Baada ya Beni Hadadi mfalme wa Shamu kukusanya majeshi yake yote na kuiteka Samaria na kuizingira. Sura 25. Hivyo kulikuwa na njaa kubwa katika Samaria. Kumbe wakauzingira hadi kichwa cha punda kikauzwa kwa vipande 80 vya fedha, na sehemu ya ine ya sehemu ya kibaba cha kinyesi cha njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Sura 26. Wakati mfalme Zeria alipokuwa akipita karibu na ukuta, mwanamke mmoja akamlilia akisema, "Nisaidie bwana wangu mfalme." Sura 27. Akasema, "Kama bwana hawezi kukusaidia, je, nitakusaidiaje? Je, kuna kitu chochote kinakuja kutoka sehemu ya kupuria nafaka au shinikizoni?" Sura 28. Mfalme akaendelea, "Ni nini nakusumbua?" Akajibu, "Huyo mwanamke ameniambia, mtoe mtoto wako ili tuweze kumla leo, na tutamla wangu kesho." Sura 29. "Hivyo tulimchemsha mtoto wangu na kumla, na siku yake ya pili nikamwambia, mtoe mtoto wako ili tuweze kumla, lakini alikuwa ameuficha mtoto wake." Sura 30. Basi mfalme aliposikia maneno ya yule mwanamke, akayaachana mavazi yake. Sasa alikuwa akitembelea kwenye ukuta, na watu wakamtazama na kuona kwamba alikuwa amevaa nguo ya gunia. Sura 31. Kisha akasema, "Mungu nafanya hivyo kwangu na zaidi pia, kama kichwa cha Elisha mwana wa Shafati kitabaki juu yake leo." Sura 32. Basi Elisha alikuwa ameketi kwenye nyumba yake, na wazee walikuwa wamekaa pamoja naye. Yule mfalme akatuma mtu mbele yake, lakini wakati mjumbe alipokuja kwa Elisha, akawaambia wazee, "Ona jinsi huyu mwana wa muuaji alivyotumwa kuchukua kichwa changu. Tazama, wakati ule mjumbe atakapokuja, funga mlango na ushikilie huo mlango. Funga dhidi yake asiingie. Je, sio sauti ya bwana wake nyuma ya miguu yake?" Sura 33. Wakati alipokuwa bado akiongea pamoja nao, kumbe yule mjumbe alishuka kwake. Mfalme akasema, "Kumbe masumbufu haya yanatoka kwa bwana. Kwa nini nisubiri kwa bwana tena?" Sura 7 mstari wa kwanza. Elisha akasema, "Sikiliza neno la bwana. Hivi ndivyo yao wasemavyo, kesho muda kama huu kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shahiri kwa shekeli kwenye lango la Samaria." Mstari wa pili. Basi yule mkuu ambaye alikuwa akitegemea mkono wake akajibu mtu wa Mungu na kusema, "Ona, hata kama bwana ataweka madirisha mbinguni, je, jambo hili linawezekana?" Elisha akajibu, "Ona, utaona itatokea kwa macho yako mwenyewe, lakini hautakula chochote katika hilo." Sura 3. Basi kulikuwa na watu wanne wenye ukoma upande wa nje ya lango la mji wa Samaria, wakambizana kila mmoja, "Kwa nini tukae hapa hadi hapo utakapokufa?" Sura 4. "Kama tukisema kwamba tutaenda kwenye ule mji, maana mjini kuna njaa, na tutakufa hapo. Lakini kama tukiendelea kukaa hapa, bado tutakufa. Sawa. Njooni twendeni kwenye ile jeshi la Washami. Kama wakitupa uhai, tutakuwa hai. Na kama wakituua, tutakufa tu." Sura 5. Hivyo wakamka asubuhi kabla giza halijaisha, kwenda kwenye kambi ya Washami. Wakati walipofika sehemu ya mwanzo wa kambi, hapakuwa na mtu hapo. Mstari wa sita. Kwa kuwa Bwana alikuwa amelifanya jeshi la Washami kusikia sauti ya magari ya farasi na sauti za farasi, sauti za jeshi jingine kubwa, ndipo wakambizana kila mmoja wao. Yule mfalme wa Israeli amekodisha wafalme wa Wahiti na wa Misri waje kupigana dhidi yetu. Mstari wa saba. Hivyo wale maskari wakaondoka kungali giza, waliacha mahema yao, punda zao na kambi kama ilivyokuwa, na kukimbia kwa ajili ya maisha yao. Mstari wa nane. Wakati wale watu wenye ukoma walipokuja sehemu ya mwisho wa kambi, wakaenda kwenye hema moja na kula na kunywa na kubeba fedha na dhahabu na nguo na kwenda kuzificha, wakarudi na kuingia kwenye hema nyingine na kubeba na kutoka pale pia na kwenda kuvificha. Mstari wa tisa. Basi wakambizana kila mmoja, hatufanyi sahihi. Siku hii ni siku ya habari njema, lakini tunanyamaza kimya kuhusu hili. Kama tukisubiri mpaka utakapopambazuka, adhabu itakuwa juu yetu. Basi njoni, twendeni na kuambia nyumba ya mfalme. Mstari wa kumi. Kwa hiyo wakaenda na kuwaita mabawabu wa mji, wakawaambia wakisema, tumeenda kambi ya Washami, lakini hapakuwa na mtu pale. Hakuna sauti ya mtu yeyote, lakini kulikuwa na farasi wamefungwa na punda wamefungwa na zile hema kama zilivyokuwa. Mstari wa kumi na moja. Ndipo mabawabu wakatoa habari, ndipo wakaambiwa ndani ya nyumba ya mfalme. Mstari wa kumi na mbili. Basi yule mfalme akainuka usiku na kusema kwa watumishi wake, nitawaambia sasa kile ambacho Washami walichotufanyia. Wanajua kwamba tuna njaa, hivyo wameondoka kwenye kambi kwenda kujificha kwenye mashamba. Wanasema wakati utakapotoka mjini, tutawakamata wakiwa hai na kuingia mjini. Mstari wa kumi na tatu. Mmoja wa wale watumishi wa mfalme akajibu na kusema, na kuomba moja baadhi ya watu wachukue farasi watano waliosalia ambao wamebaki kwenye mji. Wako kama mkutano wote wa Israeli, waliobaki wengi wamekufa. Ngoja tuwatume na tuone. Mstari wa kumi na nne. Hivyo wakachukua magari mawili ya farasi pamoja na farasi, na mfalme akawatuma baada ya jeshi la Washami akisema, enendeni mkaone. Sura kumi na tano. Wakawafuata kwenda Yordani, na barabara zote zilizokuwa zimejaa na vifaa ambavyo Washami walivitupa wapate kukimbia haraka. Kwa hiyo wale wajumbe wakarudi na kumwambia mfalme. Sura kumi na sita. Wale watu wakatoka nje na wakaziteka nyara zile kambi za Washami. Hivyo kipimo cha unga mzuri uliuzwa kwa shekeli moja, na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli moja, kama vile ambavyo neno la Bwana lilivyosema. Mstari wa kumi na saba. Na mfalme akamwagiza yule akida ambaye alitegemea mkono wake mkuu wa lango, na watu wakamkanyaga chini langoni. Alikufa kama mtu wa Mungu alivyosema, ambaye ameongea wakati ule mfalme alipomshukia. Sura kumi na nane. Basi ikatokea kama yule mtu wa Mungu alivyosema kwa mfalme akisema, muda kama huu kwenye lango la Samaria vipimo viwili vya shairi vitapatikana kwa shekeli, na kipimo cha unga mzuri kwa shekeli. Sura kumi na tisa. Yule akida akamjibu yule mtu wa Mungu na kusema, tazama, hata kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, hiki kitu kingewezekana kutokea? Elisha akasema, tazama, utaona kikitokea kwa macho yako mwenyewe, lakini hautakula chochote katika hicho. Mstari wa ishirini. Hivi ndivyo haswa kilichompata, kwa kuwa watu wakamkanyaga kwenye lango na kufa. Sura ya 8 mstari wa kwanza. Basi Elisha alikuwa amemwambia yule mwanamke ambaye alimfufulia mtoto wake, akamwambia, inuka na uende pamoja na nyumba yako, na uishi popote uwezapo katika nchi nyingine, kwa sababu Bwana ameitia njaa ambayo itakuja katika nchi hii kwa miaka 7. Mstari wa 2. Basi yule mwanamke akainuka na kutii lile neno la mtumishi wa Mungu, akaenda na nyumba yake na kuishi kwenye nchi ya Filisti miaka 7. Mstari wa 3. Ikafika kama mwishoni wa miaka 7, yule mwanamke akarudi kutoka kwenye ile nchi ya Filisti na kwenda kwa mfalme kumwomba nyumba yake na kwa ajili ya nchi yake. Mstari wa 4. Basi mfalme alikuwa anaongea na Gehazi, yule mtumishi wa Mungu, akisema, tafadhali niambie yale mambo makubwa ambayo Elisha ameyafanya. Mstari wa 5. Basi alipokuwa akimwambia yule mfalme jinsi gani Elisha alivyomfufua yule mtoto aliyekufa, yule mwanamke ambaye mtoto wake aliyekuwa amefufuka akaja na kumwomba yule mfalme kwa ajili ya nyumba yake na kwa ajili ya nchi yake, Gehazi akasema, bwana wangu mfalme, huyu ndiye yule mwanamke na ni huyu yule mtoto wake ambaye Elisha alimfufua. Mstari wa 6. Wakati yule mfalme alipomuuliza yule mwanamke kuhusu yule mtoto wake, alimweleza yule mfalme. Ndipo mfalme akamwagiza akida akisema, mrudishie vyote alivyokuwa vyake na mavuno yake yote ya mashamba tangu siku alipondoka hadi sasa. Mstari wa 7. Elisha akaja Dameski, ambako Ben Hadadi yule mfalme wa Shamu alikuwa anaumwa. Yule mfalme aliambiwa, yule mtu wa Mungu amekuja hapa. Mstari wa 8. Mfalme akamwambia Azaeli, chukua zawadi kwenye mkono wako na uende ukakutane na mtu wa Mungu, na ukazungumze na Bwana kupitia yeye ukisema, je, nitapona huu ugonjwa wangu? Mstari wa 9. Basi Azaeli akaenda kuonana naye na kuchukua zawadi zake, kila kitu kizuri cha Dameski, akabeba ngamia 40. Hivyo Azaeli akaja na kusimama mbele ya Elisha na kusema, mtoto wako Ben-Hadadi mfalme wa Shamu amenituma kwako kusema, je, nitapona ugonjwa huu? Mstari wa 10. Elisha akamwambia, nenda kwa Ben-Hadadi ukamwambie, utapona hakika, lakini Bwana amenionyesha kwamba utakufa hakika. Mstari wa 11. Basi Elisha akamkazia macho Azaeli hadi alipojisikia aibu, na yule mtu wa Mungu akalia machozi. Mstari wa 12. Azaeli akauliza, kwa nini unalia bwana wangu? Akajibu, kwa sababu najua uovu ambao utofanya kwa watu wa Israeli. Utazichoma moto ngome zao kwa moto, na utawaua vijana wao kwa upanga, kuwaseta vipande vipande watoto wao wachanga, na kuwapasua mimba zao wanawake wenye mimba. Sura 13. Hazaeli akajibu, ni nani mtumwa wako ambaye atafanya jambo hili kubwa? Yeye numba tu. Elisha akajibu, Bwana amenionyesha kwamba utakuwa mfalme juu ya Shamu. Sura 14. Ndipo Azaeli akamwacha Elisha na kuja kwa bwana wake, ambaye alimwambia, je, Elisha amekwambiaje? Akajibu, ameniambia kwamba utapona bila shaka. Sura 15. Basi siku ya pili yake Azaeli akachukua tandiko la kitandani na kulichovya kwenye maji na kulitandaza kwenye uso wa Ben-Hadadi, hivyo akafa. Basi Azaeli akawa mfalme katika sehemu yake. Sura 16. Katika mwaka wa 15 wa Yoramu mwana wa Ahabu mfalme wa Israeli, Yehoramu akaanza kutawala. Alikuwa mwana wa Yoshafati mfalme wa Yuda. Alianza wakati Yoshafati alikuwa mfalme wa Yuda. Sura 17. Yoramu alikuwa na umri wa miaka 32 alipoanza kutawala, na alitawala kwa muda wa miaka 8 katika Yerusalemu. Sura 18. Yoramu akatembea kwenye njia ya huyo mfalme wa Israeli kama walivyokuwa wakifanya kwenye nyumba ya Ahabu, kwa kuwa alikuwa na binti Wahabu kama mke wake, na alifanya uovu machoni pa Bwana. Sura 19. Walakini kwa sababu ya mtumishi wake Daudi, Bwana hakutaka kuiharibu Yuda tangu alipomwambia kwamba atampatia wazao. Sura 20. Katika siku za Yoram, Edomu akaasi toka chini ya mkono wa Yuda, na wakamfanya mfalme juu yao wenyewe. Sura 21. Basi Yoramu akaenda na makamanda wa majeshi na magari na farasi yote. Ilitokea kwamba akaamka usiku na kumshambulia na kuwazunguka Waedomu waliokuwa wamewazunguka, na wale makamanda wa jeshi la magari ya farasi. Ndipo wanajeshi wa Yoramu wakakimbilia majumbani kwao. Sura 22. Hivyo Edomu aliasi dhidi ya utawala wa Yuda katika siku hizi. Libna pia aliasi katika kipindi hicho hicho. Sura 23. Kwa mambo mengine ya Musuyu Yoram yote yalifanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha matukio ya wafalme ya Yuda? Sura 24. Yoram akafa na kuzikwa pamoja na baba zake, na akala pamoja na baba zake katika mji wa Daudi. Ndipo Ahazi mtoto wake akawa mfalme katika sehemu yake. Sura 25. Katika mwaka wa 12 wa Yoram mwana wa Ahabu mfalme wa Israeli, Ahazi mwana wa Yoram mfalme wa Yuda alianza kutawala. Sura 26. Ahazi alikuwa na umri wa miaka 22 wakati alipoanza kutawala. Alitawala kwa muda wa mwaka mmoja katika Yerusalemu. Mama yake alikuwa anaitwa Athalia, alikuwa mtoto wa Omri mfalme wa Israeli. Sura 27. Ahazi alitembea katika nyumba ya Ahabu, alifanya yaliyo maovu katika uso wa Bwana kama nyumba ya Ahabu ilivyokuwa ikifanya, kwa kuwa Ahazi alikuwa mkwe kwenye nyumba ya Ahabu. Sura 28. Ahazi akaenda pamoja na Yoramu mwana wa Ahabu kupigana dhidi ya Hazaeli mfalme wa Shamu katika Ramothi Gileadi. Washamu wakamjeruhi Yoramu. Sura 29. Mfalme Yoramu akarudi ili auguze huko Yezreeli kwenye yale majeraha ambayo Washami walimpatia huko Rama wakati alipopigana dhidi ya Hazaeli mfalme wa Shamu. Hivyo Ahazi mwana Yoramu mfalme wa Yuda akashuka kwa Yezreeli kumwona Yoramu mwana wa Ahabu, kwa sababu Yoramu alikuwa amejeruhiwa. Sura 9 mstari wa kwanza. Nabii Elisha akamwita mmoja wa watoto wa manabii na kumwambia, "Vaa kwa safari, halafu chukua hii chupa ndogo ya mafuta kwenye mkono wako, na uende Ramoth Gileadi." Mstari wa pili. Wakati utakapofika, mtafute Yehu mwana wa Yoshafati mwana wa Nimshi, na uende ukaingie na kumfanya ainuke kutoka miongoni mwa rafiki zake, na kumpeleke katika chumba cha ndani. Sura ya 3. Kisha chukua ile chupa ya mafuta na umimine kwenye kichwa chake na kusema, "Bwana asema hivi, nimekumiminia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli." Halafu funga mlango na kukimbia usichelewe. Sura ya 4. Basi yule kijana, yule nabii kijana, akaenda Ramoth Gileadi. Sura ya 5. Wakati alipofika, kumbe wale majimadari wale jeshi walikuwa wamekaa. Yule nabii kijana akasema, "Nimekuja mara moja na neno kwako jimadari." Yeye akajibu, "Kwa yupi katika sisi?" Yule nabii kijana akajibu, "Kwako ee jimadari." Sura 6. Basi yeye akainuka na kwenda kwenye nyumba, na yule nabii akamimina mafuta kwenye kichwa chake na kumwambia Yehu, "Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nimekumenia mafuta uwe mfalme juu ya watu wa Bwana, juu ya Israeli." Sura 7. Wewe lazima uwe familia ya Ahabu bwana wako, ili niweze kulipiza kisasi cha damu ya watumishi wangu manabii na damu ya watumishi wangu wote wa Bwana ambao waliwaua, amewaua kwa mkono wa Yezebeli. Sura 8. Kwa kuwa nyumba yote ya Ahabu itaangamia, na nitamkatilia mbali kila mtoto wa kiume wa Ahabu, yeyote awe mtumwa au mtu huru. Mstari wa 9. Nitafanya nyumba ya Ahabu kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia. Mstari wa 10. Mbwa watamla Yezebeli katika Israeli, na hakutakuwa na mtu wa kumzika. Kisha nabii akafungua mlango na kukimbia. Mstari wa 11. Kisha yeye akatoka kwenda kwa watumishi wa bwana wake, na mmoja akamwambia, "Je, kila kitu iko sawa? Kwa nini huyu mwenda wazimu amekuja kwako?" Yeye akawajibu, "Mnamjua huyo mtu na mambo asemayo." Mstari wa 12. Wakasema, "Huo ni uongo, tuambie." Yeye akajibu, "Alisema hivi na vile juu yangu. Na pia akasema, hivi ndivyo Bwana asemavyo, nimekumiminia mafuta kama mfalme juu ya Israeli." Mstari wa 13. Kisha kila mmoja wao akachukua vazi haraka na kuweka chini ya Yehu juu ya madaraja. Wakapiga mabaragumu na kusema, "Yehu ni mfalme." Mstari wa 14. Katika njia hii Yehu mwana wa Shafati, mwana wa Nimshi, akafanya njama juu ya Yoram. Basi Yoram alikuwa akilinda Ramothi Gileadi, yeye na Israeli yote, kwa sababu Hazaeli mfalme wa Shamu. Mstari wa 15. Lakini mfalme Yoram alikuwa amesharudi kwa Israeli na ile kuponywa yale majeraha ambayo alikuwa yameyapata kwa Shami wakati akiwa anapigana dhidi ya Hazaeli mfalme wa Shamu. Yeye akamwambia watumishi wa Yoram, "Kama hili ndilo wazo lako, kisha usimwache mtu aondoke na kwenda nje ya mji ili aende kupeleka habari hii Israeli." Mstari wa 16. Basi yeye akaendesha gari la farasi mpaka Israeli, kwa kuwa Yoram alikuwa amelala huko. Basi Ahazi mfalme wa Yuda alikuwa ameshuka chini kuonana na Yoram. Mstari wa 17. Mlinzi alikuwa amesimama juu ya mnara katika Israeli, akaliona lile kundi la Yehu alipokuwa akija kwa mbali kidogo, akasema, "Naona kundi la watu wanakuja." Yoram akasema, "Chukua muendesha farasi na mtume akutane nao, mwambie asema, je, mnakuja kwa amani?" Mstari wa 18. Hivyo muendesha farasi akatoka kumlaki akasema, "Mfalme asema hivi, je, mnakuja kwa amani?" Basi yeye akasema, "Wewe una nini na amani? Geuka na unifuate nyuma." Kisha yule mlinzi akamwambia mfalme, "Yule mjumbe ameshaonana lakini anarudi." Mstari wa 19. Kisha akapeleka mapanda farasi wa pili ambaye alikuja kwa na kusema, "Mfalme asema hivi, je, mnakuja kwa amani?" Yeye akajibu, "Wewe una nini na amani? Geuka na unifuate nyuma." Mstari wa 20. Tena yule mlinzi akatoa taarifa, "Amekwisha nana nao lakini hatorudi, kwa kuwa hilo gari la farasi limekuwa likiendeshwa ndivyo ambavyo Yehu mwana wa Nimshi endeshavyo. Anaendesha kwa kasi." Mstari wa 21. Hivi Roma akasema, "Andaa gari langu la farasi liwe tayari." Wakaandaa gari la farasi, na Yoramu mfalme wa Israeli na Ahazi mfalme wa Yuda wakaendesha, kila mmoja kwenye gari lake la farasi kumlaki Yehu. Wakamkuta kwenye mali ya Nabothi Mirezeli. Mstari wa 22. Wakati Yoramu alipomwona Yehu alisema, "Je, unakuja katika hali ya amani, Yehu?" Akajibu, "Amani gani hapo, wakati uzinzi wa ukahaba hufanywa na uchawi wa mama yako Yezebeli umejaa tele?" Mstari wa 23. Basi Yoramu akarudisha magari yake ya farasi na kukimbia na kumwambia Ahazia, "Kuna haini Ahazia." Mstari wa 24. Ndipo yeye akavuta upinde wake kwa nguvu zake zote na kumpiga Yoramu kati ya mabega yake, mshale ukaenda kwenye moyo wake, akaanguka chini kwenye gari lake la farasi. Mstari wa 25. Ndipo yeye akamwambia Bidkari jemadari wake, "Mchukue na mtupie kwenye shamba la Nabothi Mwezeli. Fikiria kuhusu vile ambavyo wewe na mimi tulivyoendesha pamoja baada ya hapo baba yake Bwana aliweka juu unabii dhidi yake." 36. Jana niliona damu ya Nabothi na damu ya watoto wake, asema Bwana. Nitahakikisha unalipa hili shamba, asema Bwana. Sasa basi, mchukue na mtupe kwenye hili shamba, sawasawa neno la Bwana. 37. Wakati Hazi yule mfalme wa Yuda alipoliona hili, akakimbia kwa njia ya Beth Hagani. Lakini Yehu hakumfuata na kusema, mulie huyo kwenye gari la farasi. Na wakampiga mahali pa kupandia guri karibu na Eliam. Ahazi akakimbilia Megido na kufia pale. 38. Watumishi wake wakabeba mwili wake kwa gari la farasi kwenda Yerusalemu na kumzika kwenye kaburi lake pamoja na baba zake katika mji wa Daudi. 39. Basi ilikuwa mwaka wa 11 wa Yoramu mwana wa Ahabu, huko Azia akaanza kutawala juu ya Yuda. 30. Wakati yeye walipokuwa Jezebeli, Yezreeli akasikia juu ya hilo, akapaka wanja kwenye macho yake, akatengeneza nywele zake vizuri na kuchungulia kwenye dirisha. 31. Kadiri yeye walipokuwa akiingia kwenye lango, akamwambia, je, unakuja kwa amani, wewe Zimri, muwaji wa bwana wako? 32. Yeye wakatazama juu ya dirisha na kusema, ni nani yuko upande wangu? Nani? Matoashi wawili au watatu wakachungulia nje. 33. Basi Yehu akasema, mtupeni chini. Hivyo wakamtupa Yezebeli chini na damu yake ikamwagika kwenye ukuta na farasi. Na Yehu akamkanyaga kanyaga chini ya miguu. 34. Basi Yehu akaingia hiyo sehemu, akala na kunywa, kisha akasema, mtazameni sasa huyo mwanamke aliyelaaniwa na kumzika, kwa kuwa ni binti wa mfalme. 35. Wakenda kumzika, lakini hawakumkuta ila fuvu, miguu na viganja vya mikono yake. 36. Wakarudi na kumwambia Yehu, akasema, hilo ndilo neno la Bwana ambalo aliongea kupitia Eliya Mtishibi nikisema, katika Yezreeli mbwa ataula mwili wa Yezebeli. 37. Na mwili wa Yezebeli utakuwa kama kinyesi juu ya uso wa mashamba katika nchi ya Yezreeli. Kwa hiyo basi hakuna atakayeweza kusema huyu ni Yezebeli.